Сутні 14.30, я пропоную розпочинати і працювати згідно нашого плану. Отже, шановні колеги, дозвольте мені в першу чергу, як голова комітету з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, міжнаціональних відносин, національних меншин, привітати всіх присутніх і подякувати за те, що сьогодні знайшли можливість приєднатись до нашого заходу та в рамках круглого столу обговорити питання «Кримська платформа. Шлях до деокупації Криму». Минуло вже 7 років з початку збройної агресії Російської Федерації у Криму. За цей період ми побачили, як кримських татар та етнічних українців, та й взагалі всі, хто виступають проти російської окупації, безпідставно звинувачують в злочинах та ув'язнують. Тільки з 2017 року спостерігачі ООН зафіксували більше ніж 140 рейдів по домівках громадян, які проживають в Криму та які не погоджуються з російською анексією півострова. У жовтні 2020 року генеральний секретар ООН опублікував доповідь, яка містить відомості про тортури та жорстке поводження з боку російських спецслужб і силових структур, про насильницькі зникнення і безкарність причетних, про неефективну безоплатну правову допомогу обвинуваченим у кримінальних провадженнях, про порушення прав власності, про порушення права на свободу зібрань, свободу слова, про примусове переміщення та депортацію з Криму. На жаль, ми продовжуємо спостерігати, що Російська Федерація продовжує посилювати мілітаризацію півострова, продовжує чинити таким чином негативний вплив на безпекову ситуацію у регіоні Чорного моря, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Крім того, неодноразово підкреслювалось і спостерігалось, що Російська Федерація нав'язує отримання російських паспортів та російського громадянства. Ці факти свідчать про погіршення ситуації у сфері прав людини на території тимчасово окупованого півострова. Ми вбачаємо 2 шляхи продовження тиску на країну-агресор. Перший – це, безумовно, невизнання спроби анексії Криму на міжнародній арені, зокрема в ПАРЕ. Як член постійної делегації українського парламенту в ПАРЕ, разом зі своїм колегою, який сьогодні буде виступати, Рустемом Умеровим, ми постійно стикаємося з тим, що Російська Федерація робить все, щоб Крим зник з порядку денного. Наприклад, коли 3 тижні тому ми були у Страсбурзі, навіть під час того, як українська делегація вкотре підіймала питання незаконної анексії Криму, голова російської делегації, пан Толстой, встав і, не соромлячись, почав кричати, що півострів – це російська територія, не чіпайте, це вже все вирішено. Таким чином Росія робить все, щоб з порядку денного, саме міжнародного, дипломатичного, зник Крим. Росія робить все, щоб розділити питання Донбасу і Криму. Нібито Донбас є, на Донбасі відбуваються військові дії, от питанням Донбасу і потрібно займатися. А Крим – це вже як вирішена ситуація, і нібито все міжнародне суспільство повинно з цим погодитись. Так от, ми постійно підіймаємо питання Криму в першу чергу для того, щоб показати міжнародній спільноті і своїм громадянам, які продовжують проживати на окупованій території, як в Донецькій, Луганській області, так і в Криму, про те, що це питання одне, воно не просто пов'язане, воно взагалі одне. І Крим, і Донбас. Питання заключається в тому, що ключова країна Російська Федерація, вона є агресором, і різниця тільки в тому, що в Автономній Республіці Крим Російська Федерація після незаконної анексії прямо визнала, що це її територія, поставила умовно свій прапор, вела свою правоохоронну, судову систему, адміністративну, а на територію Донецької, Луганської області вони роблять це через невизнані псевдореспубліки. Але всі в світі розуміють, що питання одне і корінь зла в одному, в Російській Федерації. І друге, це другий важель впливу на Російську Федерацію – це санкції, безумовно. І тут ми показуємо, як українська держава повинна продовжувати посилювати санкції проти Росії як країни-агресора, так і наших міжнародних партнерів ми закликаємо продовжувати цю тенденцію, і тільки через економічні санкції ми можемо змусити Російську Федерацію повернути окуповані території. В своєму вітальному слові я хотів би ще звернути увагу на одну подію, яка відбулася в ПАРЕ, а саме під час голосування, і ПАРЕ проголосувала за резолюцію виконання рішень Європейського суду з прав людини з боку Росії. Згідно з цією резолюцією, країни-члени ПАРЕ зобов'язані виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Однак в Російській Федерації внесли поправку до статті 79 Конституції України, Конституції Російської Федерації, яка дозволяє не виконувати ті рішення суду, які суперечать їхньому законодавству. Попри вимогу Венеційської комісії Ради Європи, Росія відмовилась прибирати цю поправку, таким чином показати і показала вкотре всьому цивілізаційному світу, цивілізованому світу, європейському світу, про те, що вона не буде виконувати ні міжнародне право, ні свої зобов'язання. Таким чином ми вкотре переконались, що свою агресивну політику і на міжнародній арені Російська Федерація буде продовжувати. Тому сьогоднішній захід – це ще один з елементів обраного Україною політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту з Російською Федерацією. І попри всі сподівання Кремля, що питання саме Криму, питання тимчасової окупації Криму, ми робимо все і зробимо все для того, щоб це питання не закрилось ні для України, ні для всього світу, ні в першу чергу для Російської Федерації. Я дякую ще раз всім. Я з задоволенням передам зараз слово для привітання секретарю нашого комітету, людині, яка безпосередньо в нашому комітеті займається напрямком окупації Автономної Республіки Крим, людина, яка має відношення до кримських до кримсько-татарського народу, Рустема Умерова. Пане Рустема, будь ласка, вам слово.
Доброго дня всім, шановні колеги. Перш за все хочу подякувати секретаріату нашого комітету за організацію даного круглого столу, а також дякую Міжлісу кримсько-татарського народу, за підтримку якого відбувається наш захід. Також вдячний представникам органів державної влади та громадських, релігійних, правозахисних організацій, які у визначений строк прокомунікували, хто буде представляти їх і з якою темою. Хочу і вітальне слово, і також попросити деякі організаційні речі, щоб спікери дотримувались встановленого регламенту в 4 хвилини. І якщо ви будете забувати про час, мені доведеться вам про це нагадувати. І хочу також перейти до змістовної частини. Пошук ефективного рішення задля деокупації Криму у нас ведеться з 2014 року. У 2020 році вищим керівництвом держави прийнято рішення створити такий формат, як Кримська платформа, робота якої буде проводитися за 4 треками. Перший для голов держав, другий урядовий, третій парламентський і четвертий експертний. З метою реалізації парламентського треку ми утворили у Верховній Раді міжфракційне об'єднання «Кримська платформа». Нашим завданням є використання всіх інструментів міжпарламентського діалогу задля підтримки дипломатичних, безпекових, політичних ініціатив України на міжнародному рівні. цей діалог буде здійснюватися як на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому в рамках міжнародних організацій. І як нардепи, як суб'єкти законодавчої ініціативи у рамках МФО, ми почали таке практичне наповнення Кримської платформи. Я знаю, що не все зроблено, але сподіваюся, в п'ятницю ми будемо виходити з більш ширшими пропозиціями. Зараз воно включає в себе розробку низких законодавчих актів, які стосуватимуться санкційної політики, захисту культурної спадщини, відшкодування збитків, завданих наслідок агресії і статусу соціального або соціального захисту політв'язнів. Я впевнений, що без забезпечення інтересів кримсько-татарського народу, без включення представників кримсько-татарського народу, вирішення питання Криму саме неможливо. Ми вже кілька років тримаємо ці суцільно-політичні дискусії в Верховній Раді, і де розгортаються ці дебати щодо прийняття законів, які мають на меті саме захист прав кримсько-татарського народу. Визначення правового статусу Криму як кримсько-татарської національно-територіальної автономії. І, може, йдуть дискусії для того, щоб є питання якоїсь історичної справедливості. Цей інструмент посилює міжнародну правову позицію України, якщо він буде прийнятий, і також дає новий сигнал в питанні деокупації Криму. Тому нам необхідно прийняти ці закони про корінні народи України і визначити статус кримсько-татарського народу. Невід'ємною частиною стратегії деокупації є питання безпеки в Чорноморському регіоні. Росія захопила Крим, перетворила його на військову базу, і щоб створювати постійну зростаючу загрозу для чорноморських країн, вона проєктує також всю силу на Балтику і Середземномор'я, і Близький Схід. Зважаючи на це, наша співпраця з НАТО, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір колективної безпеки, отримання ПДЧ – та наповнення його практичним змістом є ледь не єдиним інструментом захисту та безпеки нашої держави. Треба посилювати нашу військову співпрацю з країнами регіону і проводити спільне військове навчання. Наступною частиною нашої роботи лишається звільнення політв'язнів. За період тимчасової окупації Криму щонайменш 138 осіб зазнали переслідувань з політичних мотивів. Ми розуміємо, що ці цифри змінюються кожен день, і будь-який момент може початися наступна хвиля свавілля з боку окупаційної адміністрації та чергові незаконне затримання. Я долучаюся до адвокації цих питань на міжнародному рівні, на внутрішньому контексті, завжди коригую свої наміри разом як з ЦОВами, так і з Міджлісом. Тому це залишається в фокусі моїх напрацювань. Так, як казав мій колега зараз, пан Дмитро, наша делегація в ПАРЕ під час зимової сесії обговорила ці питання про можливе посилення тиску. Потім зустрічався з президентом ПАРЕ Ріком Даймсом і генсеком Ради Європи Пейчинович Бурічем. Тобто ми обговорювали, як ми можемо ці питання вирішити і залучити ЄвроПАРЄ до питання вирішення політв'язнів. Вже закінчуючи це питання, хочу також повідомити, що буду уважно слухати ваші пропозиції або виступи, щоб потім зробити, може, таку аналітику і також доєднати до своїх пропозицій для центральних органів виконавчої влади або зробити план роботи моєї законодавчої ініціативи. Щиро дякую за надання виступу.
Дякую, пане Рустем. Зараз я хочу надати слово для привітання людини, яка постійно займається правами людей, в тому числі і на окупованій території Автономної Республіки Крим. Людина, яка завжди присутня на всіх наших заходах, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Будь ласка, вам слово.
Дякую дуже всім кримчанам. Мої привітання всім всіх, хто на своїх робочих місцях. Теж я дуже вдячна за те, що сьогодні відбувається такий захід. Ну, треба сказати, що ми всі в очікуванні того дня пам'ятливого 26 лютого, коли відбувався цей всій захід перед Верховною Радою Криму, майже останній день. І я бачу тут Ахтема Чийгоза, який був саме ув'язнений в цій групі 26 лютого. І дякуючи всім причетним, він на волі, а ще у нас багато-багато кого потрібно звільняти. Тому цей захід – це ж в копілку того, що можна бути, щоб всі пам'ятали про те, що Крим – це Україна, Україна своїх не кидає, не бросає, і тому потрібно ще нам всім боротися. Але на сьогоднішній день Росія – Російська Федерація – це держава-окупант, і вона несе повну відповідальність за забезпечення і додержання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. А це, безумовно, це не забезпечує. Порушення 4-ї Женевської конвенції щодо захисту прав цивільних осіб, коли окупаційна влада дискримінує корінне населення, переслідує за політичними, релігійними мотивами, порушує основні права та свободи громадян. Як нам всім відомо, що з Криму виїхало понад 50 тисяч кримчан. Це перш за все і більшої своїй частині – це кримські татари. Російська Федерація в порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини продовжує проводити насильницьку паспортизацію, тому що народжуються діти, досягають 16-літнього віку, 14-літнього для того, щоб отримати, і отримують паспорти. Чому? Тому що неможливо ні піти, ні отримати будь-які послуги, ні медичні, ні соціальні, ні взагалі отримати освіту на півострові. Громадяни відмовляються, безумовно, від російського громадянства, але потім, що відбувається, їх просто депортують з Російської Федерації. Ми знаємо, що таких вже понад 5 тисяч, які були депортовані, виселені з Криму, і вони були позбавлені і майна, і володіння земельними ділянками, які були. Тобто це відбувається зараз в нашому Криму. Всупереч нормам міжнародного права, вже завезено на сьогоднішній день, ми маємо таку цифру росіян, громадян Росії, 172 тисячі по підрахункам міжнародних організацій, і це вважається, згідно міжнародним гуманітарним правом, воєнним злочином. Безумовно, ми всі пам'ятаємо про те, що як порушується право власності корінного кримсько-татарського народу. Ми всі пам'ятаємо зміст в 19-му році, коли майже знесли 334 будинки кримських татар, і потім вони всі ці ділянки були передані по будівельній кампанії. Починаючи з 20 березня, дату вже перенесена Російська Федерація, але розширили перелік територій, на яких не можуть бути власності іноземців. Ні ділянки, ні майно. І тому зараз це торкнеться кожного громадянина України, який в тому числі мешкає на території України, яка підпорядкована уряду, тому що вони будуть просто позбавлені своїх майнових прав. Що стосується права на мову, на освіту рідною мовою, то треба сказати, що зараз навчаються тільки 3% кримсько-татарської мови всіх учнів, всіх школярів, це 6400. А українською мовою за 7 років зменшено навчання в 50 разів. І залишилось тільки 249 учнів, які продовжують своє навчання українською мовою. Але у мене є такі новини для вас, що це остання шкіла, шкільний захід, який є в Феодосії, але це тільки номінація про те, що вони нібито навчають українську мову. Ніякого навчання там українською мовою не відбувається. Дякуючи, тут потрібно сказати, дякуючи уряду і Верховній Раді про те, що був спрощений і можливість навчання кримчанам на території України, яка контролюється урядом, тому що і були змінені в'їзди-виїзди порядки, і завдяки тому у нас 300 кримчан стали студентами. Але потрібно все ж таки тут нам всім посилити роз'яснювальну роботу, інформаційну роботу для того, щоб кримчан, які навчаються у нас, було більше. У нас є цілий вуз, Таврицький національний університет, в якому можна було б, щоб навчалась більша кількість наших кримчан для того, щоб ми все ж таки розуміли, що ми, кримчани, це теж наші українці. Безумовно, тут треба сказати, що порушується право на свободу думки, совісті, переконання і релігії. Ми всі знаємо, як переслідуються ці країна-окупант продовжує репресії проти української церкви. В листопаді 20-го року були на тимчасово окупованій території. Окупаційна адміністрація пред'явила всім відомому митрополіту Сімферопольському і Кримському Кліменту судове рішення з вимогою демонтувати храм Православної церкви України на Палима Купина в місті Євпаторії, щоб іще і присудили йому штраф 50 тисяч рублів. У Криму фактично введена заборона на свободу слова, гарантованого статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Російська Федерація ухвалила федеральний закон про протидію екстремістської діяльності, яким передбачено 10 років за те, якщо ми скажемо зараз Крим це Україна, а ми говоримо і будемо повторювати про це на всіх площадках, то в Російській Федерації за такі публічні висловлювання є покарання, позбавлення волі. Російська Федерація восьмий рік порушення статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини переслідує за надуманими звинуваченнями громадян України. І таких випадків вже починаючи з березня 2014 року у ВКПБ ООН зафіксовано зниклих безвісті 43 особи. 11 досі вони невідомо де знаходяться. Треба сказати, що з 2014 року в Криму діє правозахисна організація «Кримська солідарність». І ми всі знаємо, що тільки за два останніх роки 35 були захоплені в полон і зараз знаходяться в місті. Цях ув'язнення. В період всесвітньої пандемії COVID-19 ми досліджували, що наших громадян в місцях несвободи, які сьогодні там утримуються, не забезпечують засобами індивідуального захисту і дезінфекторами. Вони відірвані від зовнішнього світу, страждають через тортури і жорстоке поводження та недоїдання. Їх піддають психологічному тиску. Олексія Бессарабова змушують виплатити незаконно присуджений йому штраф 300 тисяч рублів за те, що він не скоював, за рахунок цих грошей мінімальних, які надає йому на підтримку українська держава. Безпричинно утримують в страшних ізоляторах Мусліва Алєєва, перебуває в ШИЗО вже 82 доби, а Теймур Абдулаєв 268 діб поспіль. Тобто він завжди в СИЗО. В Російській Федерації сьогодні переслідують політичними мотивами 133 громадянина України. 114 з них утримуються в місцях позбавлення волі. 15 – це в Криму і 99 – на території Російської Федерації. В тому числі 78 – це ув'язнені кримські татари. Зокрема, ми всі пам'ятаємо нещодавні події, чому у нас збільшилась кількість ув'язнених, що 17 лютого були незаконно затримані ще 5 громадян України, і які зараз вже їм арештовані і повністю позбавлені, порушили презумпцію невинуватості, право на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу. Крім того, днями, як ми всі бачили, що країна-окупант Російська Федерація знову стала розглядати справу відносно Едема Бекірова. Це теж продовження політичних переслідувань. понад 4 місяці я чекаю відповіді від Тамари, від Тетяни Москалькової про те, що вона, пам'ятаєте всі, на засіданні Комітету з прав людини ПАРЄ сказала, що я можу поїхати і перевірити, як же утримуються наші в'язні в слідчому ізоляторі саме в Криму або в Російській Федерації. 4 місяці вона не відповідає на те, все ж таки надати мені таку можливість. І ще хотіли б привернути всіх увагу на те, що не треба забувати, що всі ці наші громадяни, які утримуються, вони мають дітей, неповнолітніх дітей. І таких у нас 198. І тому я дуже прошу владу привернути на це увагу і підтримати родини з дітьми. Дякую всім за увагу. Вибачте, що трошки затрималася. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Зараз я хочу надати слово народному депутату України, лідеру кримсько-татарському народу, пану Мустафі Джамільову. Герою України. Будь ласка, пане Мустафа.
Дякую. Шановні народні депутати і запрошені учасники круглого столу на тему «Кримська платформа. Шлях для деокупації Криму». Як відомо, протягом 7 років з дня окупації Криму в українській спільноті, в засобах масової інформації обговорюються шляхи відновлення територіальної цілісності України, звільнення окупованих Україною, Росією території Донбасу і Кримського півострова, протидії грубих порушень елементарних прав людини на цих територіях, припинення мілітаризації Криму, нанесення збитку його екології, припинення піратства Росії в акваторії Азовського моря, а також масового переселення російських громадян на територію окупованого Криму, що відповідно Женевській конвенції 49-го року відноситься к розряду військових злочинів. Ці питання в Україні не тільки обговорюються, а й робляться якісь заходи, хоча з нашої точки зору недостатньо ефективні. Якщо по відношенню до Донбасу існує якась платформа для переговорів, створена на базі Мінських угод, то щодо Криму Росія категорично відмовляється вести якісь переговори, нахабно стверджуючи, що це вже територія Російської Федерації, все, що там відбувається, це внутрішня справа Росії. З такої позиції, зрозуміло, ні в якій мірі і ніколи не може узгодитися ні сама Україна, ні міжнародна спільнота, бо це означало б примирення з грубим порушенням міжнародного права і міжнародним розбоєм. Україна в даний час виходить з того, що вирішення питання деокупації своїх територій неможливе військовим шляхом, оскільки, по-перше, поки існує явна невідповідність військових сил, а по-друге, це може привести до масової загибелі людей, до величезних руйнувань, тотальному порушенню екології, в результаті чого ця земля стане непригодною для життя. Тому поки залишається тільки один шлях дипломатичний. Створення Кримської платформи є досить суттєвим кроком в цьому напрямку. Ідея полягає в тому, щоб для вирішення цієї проблеми привернути всі 100 держав світу, які на Генеральній асамблеї ООН 27 березня 2014 року проголосували за негайне виведення окупаційних військ Росії з території Криму і відновлення принципу міжнародного права про неподільність території суверенних держав. Чи не виключають залучення і тих країн, які тоді в Генеральній асамблеї з якихось причин були відсутні або утримувалися при голосуванні. Як відомо, МЗС України вже розіслало запрошення 114 державам, в тому числі Російської Федерації. Ця платформа, як вже про це сказав Рустем Умеров, складається з декількох рівнів. Це саміт глав держав, зустріч на рівні глав зовнішньополітичних відомств, а також експертні групи і діяльність на рівні парламентів. Вважаю, що основні завдання нашого нинішнього круглого столу полягає в визначенні завдань нашого парламенту в рішенні цієї проблеми, тобто визначити перелік законів, які повинні прийняти Україна в цьому напрямку, а також завдання наших делегацій парламентських асамблей Ради Європи, ПАЧЕС і НАТО, а також міжпарламентських зв'язків з окремими країнами. Я бажаю успіху нашому круглому столу.
Дякую, пане Мустафа. І останній виступ з привітальними словами. Олексій Ляшенко, заступник міністра України у справах ветеранів. Будь ласка, пане Олексію.
Дякую, пане Дмитро. Шановні учасники круглого столу, дуже приємно приймати участь у такому серйозному заході. Розробка та затвердження державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі має бути дійсно магістральною дорожньою картою з кримської політики. Декілька днів тому міністр у справах ветеранів України Юлія Лопутіна була включена до складу Ради національної безпеки і оборони і, відповідно, зможе тепер особисто долучитися до підготовки цієї державної стратегії. Це дуже приємний і позитивний факт. З боку Мінветеранів хочу сказати, що питання деокупації Криму і взагалі наша політика, як міжнародна, так і внутрішня, в цьому напрямку, вона продовжує бути постійною, сталою. Всі наші міжнародні зустрічі в рамках двосторонніх або в рамках НАТО ЄС постійно проходять під егідою повернення тимчасово окупованих територій, постійно згадується Крим і Севастополь в зустрічах з послами і міжнародними організаціями. Ми, як ви всі знаєте, маємо міжрегіональний відділ в Херсоні, який називається відділ в Херсонській області, воно в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. І ми постійно на всіх нарадах про це наголошуємо, щоб не забували навіть ті, хто про це знають, але іноді дуже рідко зустрічаються з нашими назвами в структурах. Це дуже також важливе питання. У Раді ветеранів України при міністерстві є представник також, який представляє Крим. Ми працюємо з громадськими об'єднаннями ветеранів, представників Криму, кримсько-татарськими ветеранами. Одна з головних проблем, які ми сьогодні бачимо, це неповне фінансування з боку державного бюджету, також місцевих бюджетів, житлових програм для воїнів, які захищали нашу державу, є внутрішньо переміщеним особам. Ми розуміємо, що недостатньо також є у нас фінансування і психологічної реабілітації. І міністр на буквально от попередньому засіданні декілька днів тому Верховної Ради під час години запитань до уряду про це сказав народним депутатам. Будемо сподіватися, що Верховна Рада допоможе нашому міністерству вирішити ці питання, як мінімум з точки зору державного бюджету, на житлові програми та психологічної реабілітації, тому що без вас, шановні народні депутати, ми не зможемо досягнути позитивних результатів. Ми розуміємо, що ми повинні робити, ми розуміємо, як робити. Ми знаємо, що ми є частиною всього суспільства і частиною навіть сьогодні присутніх шановних гостей і учасників, тому завжди готові долучитися до будь-яких питань, тим більше пов'язаних з деокупацією наших тимчасово окупованих територій. Крим – це Україна, Росія – це агресор і ворог, який взагалі не може бути ніяким стороною діалогу нормальних людей. Це повинен бути дійсно діалог з точки зору сили, з точки зору України. Слава Україні, дякую вам за увагу і дякую за можливість прийняти участь в цьому заході.
Дякую, пане Олексію. Олексій, шановні колеги, ми переходимо вже до обговорення, до виступів всіх запрошених, тому я з задоволенням для ведення подальшої роботи передаю слово секретарю нашого комітету пану Рустему Омерову. Будь ласка, пане Рустем, вам слово.
Доброго дня. Ще раз, колеги, хочу нагадати про регламент 4 хвилини. Якщо хтось буде перебільшувати, буду якось нагадувати, може там туком або щось робити, щоб ми в регламент встигали. Зараз тоді починаємо нашу першу панель нашого круглого столу, яка має назву «Стратегічний вимір державної політики деокупації». І запрошую до слова голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Ага Чубарова. Будь ласка, Рефат Ага.
Доброго дня всім. Дякую голові, секретареві, членам комітету, працівникам секретаріату комітету за постійну спільну нашу про роботу членів комітету з Меджлісом кримськотатарського народу, як і в цьому випадку з цим засіданням. Хотів би сказати, що в сучасному світові з його численними викликами і загрозами саме запрошення українською державою інших держав до спільного вирішення одного з найбільш загрозливих глобальному миру викликів, пов'язаних з російською агресією проти України, говорить не лише про рішучість України, але накладає на неї певну відповідальність. Зрозуміло, що Меджліс кримськотатарського народу підтримав ініціативу Кримської платформи. Власне, іншої реакції не могло бути, оскільки й попередні роки, в тому числі з ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу, робилися неодноразові спроби щодо створення своєрідного такого міжнародного кримського майданчику, але не виходило. Можливо, з того, що у значної кількості європейських політиків був високий рівень ілюзій щодо можливості переконання Росії щодо Криму, щодо агресії проти України. І звідси було і відновлення повноважень російської делегації в ПАРЕ. Але, як ви бачите, останні місяці на міжнародних майданчиках знову українська проблематика, російська агресія, Крим, кримські татари, воно виходить на достатньо високий рівень. Я тут можу згадати, вже тут говорилося про ПАРЕ, останні засідання, про засідання Європейського парламенту. І хто не дивився, подивіться вчора засідання Генеральної асамблеї ООН. І тут можна лише подякувати українським дипломатам за їх плідну роботу. Але тепер я хочу перейти до того, що ми відносимо до домашньої роботи. Ну, не можна зібрати саміт лідерів країн, які залучаться до Кримської платформи, і просто обмежитися якимись там загальними словами або закликами. Отже, ми вважаємо, і про деякі речі говорив пан Мустафага, я просто процитую нашого листа, який ми спрямували 4 лютого до РНБУ. Це були наші відгуки, рецензії на проєкт стратегії деокупації Криму. Вважаємо за необхідні наявні стратегії спеціального розділу відновлення прав кримськотатарського народу, процеси деокупації, реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, в якому слід детально виписати дії, що вживатимуться українською державою в частині відновлення прав кримськотатарського народу, корінного народу України, чиєю історичною територією є Крим. І тому ми вважаємо, що в стратегії мають бути включені оце необхідність прийняття 3 законопроєктів, про які говорив і наш лідер Мустафа Гаджемілєв, про корінні народи в Україні, про статус кримськотатарського народу і про зміни щодо Конституції в частині розділу 10. Отже, я ще не давав заявку до участі в нашому сьогоднішньому засіданні, не сформулював тему, але вже за мене це зробили європарламентарі, ви знаєте, 11-го, я зараз буду закінчувати, мені здається, що є одна хвилина, що зробили європарламентарі 11 лютого цього року. Ви знаєте ту резолюцію, якою схвалена доповідь щодо імплементації угоди ЄС-Україна. Я тут теж маю прочитати окреме тільки речення з пункту 60, яка повністю стосується Криму, кримськотатарського народу, України, зрозуміло. Ні, України там все стосується, там дуже багато пунктів. Закликає Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримськотатарського народу, про внесення змін до її конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримськотатарського народу в межах України, зокрема Криму, яка випливає з невід'ємного права корінного кримськотатарського народу на самовизначення. Я тут прочитав в такому неофіційному перекладі, ви можете подивитися англійський варіант. І в пункті 32 цієї резолюції говориться про Кримську платформу дуже схвально. І говориться про те, що Меджліс кримськотатарського народу має бути залучений як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності такої платформи. Отже, шановні народні депутати, шановні учасники цього засідання, я, маючи дуже короткий час, сказав тільки про те, що з нашої точки зору є найголовним для домашнього завдання. У вас можуть бути інші пропозиції, але головне одне – українська держава, зібравши цей саміт, має дуже чітко, рішуче і стверджено сказати про те, що ми робимо, що ми зробили і що ми будемо разом робити, аби для того, щоб зблизити час деокупації Криму. Дуже дякую за надану можливість виступити на цьому засіданні.
Дякую, Рифат ага. Дорогі колеги, ще раз нагадую про регламент. Буду включати таймер і буду включати голосно, щоб він так тікав. Вибачаю за те, що я зараз це кажу, для того, щоб всі і присутні в змозі були вчасно виступити. Зараз надаю слово колишньому політв'язню, заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народному депутату України та співголові нашої міжфракційного об'єднання «Кримська платформа» Ахтему Гачівозу, який є членом Комітету з прав людини. Будь ласка, Ахтема.
Добрий день всім. Так, я думаю, що всі розуміють, що в питанні до окупації Криму є декілька аспектів. Це, вперше, міжнародний тиск. Вдруге, це для всіх зрозуміли такі шаги, кроки влади в цьому напрямку. І я вважаю, що це основне вирішення питань, як казав голова Меджлісу Рифат ага, те, що дасть такі чіткі посили для ворога, для наших партнерів і, безумовно, для наших громадян в Криму, що влада розуміє, що нам потрібно, і якими інструментами ми будемо далі, які інструменти ми будемо застосовувати в цьому питанні. На жаль, сьогодні от вже через декілька днів буде це роковина цих подій, але треба констатувати, що з боку влади якісь таких великих яких мероприятий по цій даті немає. Думаю, що нам от зараз треба сконцентрувати увагу на оцих питаннях. І звичайно, ми всі знаємо і відслідковуємо, що там робиться в Криму. Але основне, там в Криму чекають, що ми тут будемо запропонувати для деокупації. В цій декларації, яку зараз нам є можливість, да, її ми побачили, на жаль, про кримських татар і про ці наші законопроекти ні слова немає. Це неприпустимо. Дякую.
Щиро дякую, Ахтемага. Зараз до слова запрошую народного депутата Соломію Бобровську або народну депутатку України Соломію Бобровську, членкиню нашого МФО «Кримська платформа» і заступницю голови постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО. Будь ласка, Соломія.
Доброго дня, рада всіх бачити. Хотілося вже вживу нормальної роботи. Вже бракує без цих онлайн-ефірів. В першу чергу сприймаю цю сьогоднішню нашу розмову як можливість відверто поговорити один з одним, кому були тема Криму, і хто в першу чергу апеляція до тих депутатів, які сьогодні входять в Кримську платформу. І мені здається, що справді перед тим, як ми говоримо і звертаємося до міжнародних партнерів, в нас є дуже багато домашньої роботи, яку ми не проробили самі, всередині, та і в багато питань очевидно виникає, в тому числі, наприклад, в мене вдома до себе і до моїх колег по парламенту і до МЗСу, як можна ці питання пропрацювати. До прикладу, я би їх поділила, звичайно, на робочі і там поточні і глобальніші, до яких там важко верталися останніх 6-7 років. І, наприклад, з тих поточних, я думаю, що багато хто, той, хто присутній сьогодні з уряду, відмітить собі проблему, наприклад, з тестуванням або відсутності тестів на пунктах пропуску з Кримського півострову на материкову Україну, коли вчора, зокрема, до 3 числа Каланчак був закритий і посилали за 30 кілометрів в інше місце робити подібні тестування. Очевидно, що це є неможливо зробити там, розуміємо, що українські прикордонники цього не пропустять, тим, чи це є вимога, тим паче, яка ставилася до тих, хто виїжджає з території Криму. І мені б хотілося, щоб ані вночі, ані в день не було подібних перепон для перетину цього кордону. Тим паче є відео, та, коли людина приходить, а там пункт закритий і цих тестувань немає. Тобто або ми це вимагаємо, або ми це спрощуємо, або ми придумуємо інший форму і метод пропуску цих людей на території України. Це з тих, що, мабуть, останнє звучить в просторі і на що жаліються кримчани, які перетинають пункт пропуску. Друге, я дякую компанії Liberate Crimea. Мені здається, що тут теж депутати мали би із МЗСом спільно включитися в взяти під шефство кожен сам там по дві, по одну людину, три людини курування в'язнів Кремля в Криму. Я, наприклад, взяла вже двох, і хотілося б мені там сьогодні-завтра я це запущу теж в публічний простір і з проханням до вас, колеги, і двухнутися, щоб кожен міг вести по можливості всіма можливими ресурсами, там від фінансових до публічних, підтримку цих сімей. Мені здається, що це було правильно, бо коли ми озвучуємо історії і прізвища цих людей, вони набувають зовсім іншого змісту. І це, до речі, те, чого нам бракує, і, зокрема, зараз по тих в'язнях, які знаходяться на території тимчасово окупованій в ОРДЛО, в окремих районах Донецької Луганської області. Є, ви знаєте, що є близько 200 дітей, які сьогодні без батьків, і мені здається, що це ті речі, до яких ми могли б докластися, і це маленька, але практична справа відпрацювати ці річ, такі моменти. Третій пункт, що б мені бракувало, але теж би хотілося б висловити, це питання, до речі, до освіти. Як колись Рустему пропонували, це було б гарно, і це крок, до речі, до кримських татар, такий от пас, щоб відновити або започаткувати факультативи або курси кримсько-татарської мови, культури чи центри культурні в наших вищих навчальних закладах. Це було правильно. Я думаю, що великі університети українські могли би це підтримати, і таким чином для нас це був би місток по триманню і по невтраті культурного надбання і цінностей, які би мали звучати в українському суспільстві не лише в політичному полі, але і студентському, молодіжному, та тобто те, яке виходить за межі ефірів і політики. Ще одна річ, яка безперечно, на яку я звертаю там в своїй діяльності увагу, це в першу чергу мілітаризація Криму. Тут є в нашому форматі багато присутніх людей. Андрій Клименко, який, мабуть, буде про це говорити. Але в мене питання до можливостей і держави Україна і реакції, наприклад, з боку уряду, санкційної політики, чи відслідковуємо ми, зокрема, які компанії були причетні, до прикладу, до будівництва Керченського мосту, до великого бізнесу, який є, там є сьогодні на території Криму і зайшов на територію України, там і так далі. Наскільки це пропрацьовується глибоко, на жаль, в мене немає відповіді на це питання. Окрім того, оскільки я є заступницею голови керівника української делегації по НАТО, безперечно, ми щоразу ставимо питання щодо важливості стратегії НАТО в Чорному морі. І це трек такий, який має бути відпрацьований в тому числі і урядом, бо увага не є надто сконцентрованою і великою. А мені хотілося, щоб Чорне море все ж таки займало чільніше місце. І це те, що ми мали ми пропрацьовувати і пропонувати теж нашим партнерам наше бачення, що ми далі бачимо, як ми бачимо цю блокаду чи не блокаду Чорного моря. Як ми бачимо, зокрема, і наступний цей пункт, і питання щодо Керченської, Азовського моря і Керченської протоки, і цього Керченського договору, який говорить про те, що внутрішніми водами визнано Азовське море. І я думаю, що з тих з вас, хто їздить часто в Маріуполь або на Азов, і приходив в гості до військово-морських сил чи до прикордонників наших морських, бачили, як відбувається патрулювання, наскільки близько підходять кораблі російського Чорноморського флоту до берегів, до українських берегів. І це те, насправді, що викликає не просто занепокоєння, а це насправді військові і говорять про те, що море може бути якраз саме тією точкою для ескалації, не суходіл, а море. Мені здається, що ми це дуже часто пропускаємо і не розуміємо стратегію, тактику подальшої тут роботи. Це бачу
регламент.
Вклалася, да. Тому в мене більше питань, аніж відповіді на сьогодні. Дякую.
Щиро дякую, вибачаю, що іноді так.
Продовжуємо з тобою програму.
Так. Дякую. І зараз у нас трохи змінюється виступаючий. Тому що пан Андрію треба йти. Я б хотів би його запросити до слова. Пана Андрія Кліменка, журналіста, головного редактора Black Sea News, експерта у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Дякую, будь ласка.
Дякую дуже. Друзі, я просто місяць після лікарні, треба долікуватися ще трохи. Дякую. Я розпочну з чого. Я, як і мої стародавні друзі Ахтема, Гарі, Фатага, Ельмега, є в офіційному списку терористів і екстремістів Російської Федерації. Тому я буду виступати з повним осознанням цього факту. Прошу на мене не ображатися. Я вам скажу, я займаюся економікою Криму, ексклюзивна наша група, Азовським морем, Чорним морем, Керченською протокою, моніторингом санкцій. Це всі наші ексклюзиви і бази даних. Що я вам скажу? Кримська платформа – це не про права людини. Це навіть не про права моєго улюбленого кримсько-татарського народу. Кримська платформа – це не про екологію, не про культурні цінності і не про інші всілякі негаразди, що там робить Російська Федерація в окупованому Криму. Кримська платформа – це про повернення території. Тобто, Кримська платформа, по-перше, повинна відповісти на головне питання, як примусити другу ядерну державу світу, яка зараз всім погрожує своїми новими ракетами, вивести з Криму свої війська і забрати з Криму не 150 тисяч, як офіційно, а мільйон тих росіян, які там де-факто за нашими дослідженнями знаходяться. Це унікальна задача, і я звертаюсь персонально до юристів, яких я дуже поважаю, до пана Антона Коріневича, до пана Ігоря Поночовного, прокурора Автономної Республіки Крим, до інших юристів-міжнародників, які з нами працюють. Ми повинні з вами запропонувати світовій спільноті, яка от із 100 держав, які за нас голосували, в березні 2014 року на Генеральній асамблеї ООН, як військово-дипломатично-правовий механізм, як примусити Росію піти з Криму. Це майже безпрецедентне. Це було тільки, може я помиляюся, це було тільки після намагання Іраку анексувати Кувейт. І що з цим сталося? Ми розуміємо, що можна, що не можна, але це, я ще раз кажу, ми всі кажемо, і мої брати кримські татари, і мої улюблені колеги, які займаються правами людини, що ключ всіх проблем – це окупація. Буде тривати окупація, будуть сажати на 20 років, будуть душити, будуть, але в нас за 2 роки вже підуть в школу, в перший клас, діти, які не знають України. В нас зараз, значить, 8-й клас вже закінчить, який не жив при Україні. Тобто, треба нам сконцентруватися. Ми дуже гарно працюємо і по правах людини, і по мілітаризації, і є ефект, і є контакти. Нам треба шукати рішення, як примусити Росію, як посадити їх за стіл переговорів, тобто вимусити цю державу, і я впевнений, що таке рішення існує. І ми над цим працюємо і разом з Міністерством закордонних справ, і разом з юристами морської експертної платформи. І я закликаю нас всіх. Розумієте, коли ми кажемо, поговоримо про деокупацію, а розповідаємо знову про права людини, які там утиски і так далі, це просто ми так по Фрейду боїмося, бо ми розуміємо, яка є складне завдання, да? Як важко Росію вимусити піти з Криму. А ми повинні зараз всі свої інтелектуальні зусилля сконцентрувати тут. Стосовно комітету, в мене є персональна пропозиція, і не тільки цьому. Ми видали нещодавно 2 книги. Да,
Андрій, я хочу просто
соціально-економічна випадати. Ситуація, як працюють санкції. Ми вам з задоволенням на англійській мові передамо, скільки треба, щоб ви їх використовували. Дякую дуже.
Дякую.
Вибачте.
Да, я вибачаю, що так просто йти по плану. Зараз хотів би, я не знаю, не бачу мого колегу Олексія Гончаренка, народного депутата України, члена постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, тому що деякі колеги у нас приєдналися, але не підписалися. Якщо пан Олексій тут, то хочу, щоб він взяв слово. Якщо його немає, то тоді йдемо далі. Прошу до виступу Нарімана Устаєва, директора Інституту геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського, позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради з прав людини. Будь ласка, Наріман Бей.
Дякую, Рустем Бей. Дійсно, дуже цікава дискусія колеги у нас виходить, відверта. І я хочу зазначити, що коли ми створюємо рішення, які спрямовані на відновлення державного суверенітету, звичайно, ми керуємось логікою глобального політичного контексту, безпекового контексту. Розуміючи, що ми не можемо зараз розпочати процес деокупації Криму з чистого аркушу, це можливо можна було зробити у 2014 році, але у 2014 році це у Україні не вийшло зробити, і дуже добре, що зараз вже ми виходимо на ці рішення і є політична воля вищого керівництва держави. Період, який пройшов після 2014 року, нам довів, що протокольні зустрічі, декларативні заяви, навіть якщо вони на рівні Організації Об'єднаних Націй, ПАРЄ, це дуже здорово, що вони є, але вони не допоможуть у деокупації Криму, і це такий носить дуже важливий характер, але практично ми не можемо це імплементувати. Що нам зараз треба зробити? Напевно, створюючи, говорячи у Кримській платформі, нам треба говорити, а яким чином ми можемо зацікавити наших партнерів міжнародних взяти участь у цій платформі? Що вони отримують від цього? Тільки забезпечення українського суверенітету? Ні, не погоджуюсь. Це не тільки про Україну. Коли ми говоримо про окупацію Криму, ми говоримо про безпеку навіть не від країн Балтії до Середземного моря. Це навіть ширше. Це починається з питань арктичної безпеки і закінчується питаннями Близького Сходу. напевно, можливо, це дуже важко уявити, що маленький Крим впливає на такий величезний сегмент, але він дійсно впливає. При цьому, все-таки, коли ми говоримо і залучаємо наших міжнародних партнерів, все одно, вже про це згадували інші спікери, що нам потрібно сказати, що наше домашнє завдання ми зробили. Це домашнє завдання, я хочу зазначити, неможливо без виконання, без забезпечення прав кримсько-татарського народу, як корінного народу України. Я розумію, що російська військова машина, напевно, не зупинилась у 2014 році, якби кримські татари вже тоді були визнані корінним народом України. Якби вже тоді Крим був національно-територіальною автономією у складі України, кримсько-татарською національно-територіальною автономією. Можливо, це б не зупинило росіян, але все одно абсолютно впевнений, що це значно полегшило нашу міжнародну позицію. Тому що використовуючи цей фактор на захист національних інтересів нашої держави, я впевнений, що ми б могли бути більш успішними. Що хочу сказати стосовно безпосередньо Кримської платформи? Напевно, тут є, можна використати теорію концентричних кіл і спочатку узгодити інтереси органів державної влади, громадянського суспільства. Зараз громадянське суспільство фактично бере лідерство в питанні захисту прав людини, але питання санкцій, безпекові питання, це все-таки більше має знаходитись в фокусі органів державної влади, і які мають відпрацьовувати це як один єдиний механізм. Друге питання, коли ми вже виконали цю нашу, так, закінчуємо, відпрацював це домашнє наше завдання, ми говоримо міжнародним партнерам. Будь ласка, залучайтесь, тому що це не тільки про захист України, це про цінності, це про ліберальну економіку, це про безпеку. От всього цього величезного простору. Дякую за увагу.
Так, ще раз вибачаю за те, що я до регламенту так ставлюсь. Хотів також от, деякі смс-и отримав, організаційне питання. У нас в блокі «Стратегічний вимір державної політики деокупації Криму» ще 5 виступаючих, а далі будемо вже проходити до іншої панелі. Я просто для того, що в нас розділено на панелі, деякі, може, з колег не отримували цю програму, тому хочу просто нагадати, що у нас поділено на панелі. І зараз тоді запрошую до слова пані Марію Томак, координаторку медійної ініціативи «За права людини». Будь ласка, пані Марія.
Колеги, доброго дня. Дякую за запрошення на цей захід і можливість виступити. Я точно не переберу із регламентом. У мене є просто кілька таких тез, які я хотіла озвучити. Передусім, дозвольте трошечки подискутувати з паном Андрієм Клименком, так? Тому що мені здається, що важливо розуміти, що права людини, і коли ми говоримо про права людини в контексті окупованого Криму, це абсолютно не суперечить ідеї деокупації. Більше того, ми всі завжди стверджуємо, що шлях до звільнення політв'язнів, до припинення політичних переслідувань і до того, щоб ця проблема взагалі перестала існувати, так само, як і інші проблеми, пов'язані з правами людини, це деокупація Криму. Це перший момент. І другий момент, так само, проблематика прав людини, яка має, як ми всі знаємо, універсальний характер, так, тому що є Європейська конвенція, є декларація ООН, так, яку визнають, яку ратифікували величезна кількість країн, більшість країн, і які визнають ці цінності. Вони мають універсальний характер, і саме через цей універсальний характер, мені здається, дуже правильно говорити про Крим в тому числі, так, не лише через якусь суто українську призму. І тому мені здається, що загалом ідея щодо Кримської платформи, вона є дуже важлива і правильна. І хочу сказати, що станом на зараз, принаймні те, що ми бачимо, і з огляду на той діалог, який відбувається, Це є добрим прикладом включеності неурядового сектору в якісь процеси загальнодержавного значення і в діалог із державою. У нас постійно тривають якісь засідання, обговорення, консультації із МЗС і між собою в неурядовому секторі щодо Кримської платформи, принципів її роботи, якихось засад її роботи. Та? І мені здається, що це дуже важливо. І так само мені здається важливо, що і визнано на всіх рівнях, що одним із ключових елементів Кримської платформи має стати саме проблематика прав людини, зокрема і перед усім в контексті політичних в'язнів, але не тільки. І також важливо, що зараз відбувається формування експертної мережі. Так, тут уже хтось із спікерів згадував, що Кримська платформа буде працювати на кількох рівнях. Це рівень найвищий, це рівень парламентський, це рівень міністерський, але також це буде працювати на рівні експертної мережі, і яка зараз так само формується і обговорюється якісь засадничі речі. І тут є два принципових, на мій погляд, моменти. Перше, це те, що ця мережа експертна має бути все ж таки незалежною. І таким чином ми зможемо привабити якомога більшу кількість міжнародних експертів визнаних, так, які цінують все ж таки неафілійованість, так, того, що називається експертним, наприклад, рівнем із якимись урядовими структурами. Але при цьому мені здається, що вже зараз на цьому етапі, і ми це якраз вчора в тому числі обговорювали, дуже важливо погодитися на якихось принципових моментах, які є спільними для нас всіх. І для неурядового сектору, і для урядового сектору. Ну, зрозуміло, що це питання того, що Кримська платформа спрямована передусім на деокупацію Криму, так, це так само пріоритет або один із пріоритетів правозахисної теми. Але також, мені здається, це питання порушував, хочу послатися, тому що це не моя ідея, але все-таки вона важлива, Михайло Гончар, якщо я не помиляюсь. Для нас важливо також виробити спільне бачення того, що ми умовно називаємо наступний день після деокупації. Тобто, як саме ми бачимо процес деокупації Криму. Тому що тут, звісно, дуже багато викликів правозахисних в тому числі. І мені здається, дуже важливо нам для зовнішньої комунікації в тому числі зрозуміти, що у нас ми виходимо зі спільного бачення і зі спільних позицій. І також хочу наголосити, що мені здається, що Кримська платформа – це дуже важлива і добра нагода ще раз все ж таки поставити Крим в універсальний контекст і говорити про Крим в універсальному вимірі і з точки зору, в глобальному вимірі, і з точки зору безпекових питань, так, в чому я не є фахівчиною, і тут є люди, які значно краще на цьому розуміються, але також з точки зору і прав людини, згаданих мною, і екологічних питань, і питань гендерних, тому що вчора от буквально Лілія Гемеджі, адвокатка, говорила про те, що в Криму є вже от кримінальні справи переслідування жінок, так, тобто раніше це були принаймні тільки адміністративні справи, зараз кримінальні справи, і безумовно про це все треба.
Марія, прошу,
саме це, на мій погляд, повинно в перспективі забезпечити деокупацію Криму. Дякую.
Щиро дякую. Зараз хочу надати слово виступити представнику Краєвої ради українців Криму, пану Сергію Микринюку. Будь ласка, пан Сергій.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість висловити позицію нашу. Я хотів би озвучити певні позиції, які стосуються завдань, власне, Кримської платформи. Як ми це собі бачимо? Ну, ми вважаємо, що Кримська платформа має щонайменше два завдання вирішувати. Перше – це те, що ми постійно чуємо конструкцію невизнання окупації, проте вважаємо, що саме Кримська платформа є спосіб, який дає можливість, власне, наповнити сенсами, що таке невизнання окупації. Нам здається, що Кримська платформа якраз і має бути тою точкою, коли українська держава, сформувавши список, власне, дій, які держава вважає такими, що є порушенням суверенітету, по різних сферах абсолютно. Освіта, культура, наука, мілітаризація, там, то, що цифровий простір, безпека. Сформувавши ці правила, позиції, вимоги, Відповідно, критерій тільки один. Українська держава вважає, що та чи інша дія є порушенням суверенітету. Довести ці вимоги до міжнародної спільноти і, використовуючи платформу, скажімо так, ці вимоги зафіксувати в різного роду документах і іншим способом. Таким чином відбудеться діяльність в різних сферах і будуть ці точки зазначені. Дуже простий приклад. Всім відомо, що Ермітаж здійснює незаконні розкопки в Криму. Всім відомо, що українська держава застосувала санкції. Проте не так давно, а саме минулого року, восени, за гроші європейської країни Ермітаж проводив певні заходи, там був підтриманий проєкт, і вони проводили демонстрацію матеріальних цінностей культурної спадщини України, яка була насправді знайдена археологами на території України, проте це проводилось в межах Ермітажа. Нам здається, що от такі історії мають бути закріплені таким дуже простим чином, що якщо інституція чи особи здійснюють незаконні там археологічні розкопки, то вона не має приймати участь у різних там заходах, які цьому присвячені, і ці інституції не можуть передаватися гроші, підтримані бути проєкти, і все таким чином мають розриватися зв'язки. І нам здається, що такими напрямками мають бути і позиція з літаками, які туди літають, суднами, які туди заходять, тому що всі ці об'єкти, вони з одного боку вони фрактуються, з іншого боку вони страхуються. Ці страхувальники є світовими, і тут є про що говорити. Другий напрямок – це, власне, розробка конкретних інструментів, механізмів з захисту прав людини і протидії російській окупації. Я думаю, тут зрозуміло, власне, що треба робити. В нас є різні судові різні інструменти, які вже задіяла Україна, і Міжнародний кримінальний суд, і ЄСПЛ, і інші судові інституції. Проте, наприклад, знову ж таки, повертаючись, як захищати ту культурну спадщину, на сьогодні поки нічого не задіяно. Оця платформа якраз і може дозволити нам розробити якісь інструменти або ці інструменти імплементувати. Дякую.
Пане Сергію, дуже дякую. Зараз запрошую до слова пана Іскендера Барієва, члена Міджлісу, керівника громадської організації Кримсько-Татарського ресурсного центру. Будь ласка, Іскендер Барієв.
Дякую, пане Рустеме. Доброго дня, шановні пані та панове. Останнім часом тема Кримської платформи все частіше стала звучати не тільки з вуст українських політиків і чиновників, в українському інформаційному просторі, але відображена і в останній резолюції Європейського парламенту про виконання Україною угоди про асоціацію. Тому дуже важливо, щоб українською стороною були не тільки чітко сформульовані місія, візія, цілі, завдання та індикатори діяльності Кримської платформи, а й законодавче врегульоване питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Європейський парламент закликав до міжнародного формату переговорів по деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС, закликав від персон держави-члени надати необхідну підтримку для створення Кримської платформи, яка сприяла зусиллям, спрямованим на відновлення територіальної цілісності України, які повинні бути скоординовані, формалізовані і систематизовані. Європейський парламент вважає важливим залучити Міжліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар. Європейський парламент закликав Європейську службу зовнішньої дипломатії оперативно ввести в дію глобальний режим санкцій ЄС в галузі прав людини. Європейський закон – аналог акту Магнітського, що дозволяє застосовувати санкції до осіб і компаній, причетних до брутальних порушень прав людини, приділяючи особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України, в Криму і в окремих регіонах Донецької та Луганської областей, і санкції проти осіб, відповідальних за інші злочини, включаючи корупцію. Європейський парламент запропонував Україні наслідувати цей приклад і представити його українську версію. Підтримуючи зусилля органів виконавчої влади України і законотворчого регулювання питання реінтеграції окупованих територій, вважаємо за доцільно вказати на окремі виклики – не вирішені запропонованим для громадського обговорення законопроектом про державну політику перехідного періоду. Зокрема, цим проєктом передбачено окремі зміни до законодавства України про санкції та встановлено критерії амністії та помилування для осіб, що вчинили злочини на окупованих територіях. Але при цьому проєктом не запропоновано жодних критеріїв оцінки та виміру суспільної небезпеки від осіб, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють із окупаційними адміністраціями Російської Федерації. За таких умов вбачається неефективним як подальше розслідування відповідних діянь в рамках національних кримінальних проваджень, так і формування належних та розвинених підстав для застосування щодо відповідних осіб персональних санкцій. Кримськотатарський ресурсний центр системно працює у напрямку адаптації законів аналогів акту Магнітського з метою запровадження персональних санкцій у відношенні осіб, відповідальних за порушення прав людини в Криму. Тому пропонують, є розроблено експертами центру методику оцінки доцільності запровадження персональних санкцій щодо осіб, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють із окупаційними адміністраціями Російської Федерації, яка може бути застосована як під час доопрацювання законопроекту про державну політику перехідного періоду, так і в рамках наступної реалізації законодавчого регулювання питання реінтеграції окупованих територій. Доцільним шляхом оцінки форм колаборації щодо конкретної особи з метою наступного реагування на його діяння слід вважати застосування до нього низки індикаторів відповідальності. Сукупність таких індикаторів має свідчити про потребу внесення особи у санкційні списки та про ступінь наявності такої потреби щодо цієї особи. Кримськотатарський ресурсний центр готовий надати пропоновану методику комітету для подальшої роботи. Дякую за увагу.
Щиро дякую, Іскендербій. Зараз запрошую до слова пані Гаяну Юксель, членкиню Меджлісу кримсько-татарського народу. Будь ласка, пані Гаяна.
Добрий день, шановні учасники круглого столу. Приводом для нашого зібрання є безумовно сумна подія, сьома річниця окупації Криму. І без сумнівів, окупація Криму є подією не тільки сумною, а ще й унікальною. Унікальною подією кінця 20-го, початку 21-го століття. Ну, по-перше, з окупацією Криму зруйноване, встановлене в цивілізованому світі статус-кво після Другої світової війни, і світ знову почав обговорювати необхідність переосмислення принципів міжнародної системи безпеки. По-друге, для України питання Криму – це не просто проблема окупованої території та її повернення. Це загальне питання, яке пов'язане з правом мати власну незалежну державу, жити і працювати в неї. І про важливість Криму з геополітичної точки зору свідчить той факт, що Російська Федерація як держава-окупант зробила максимум для захопленої території. Зверніть увагу, на пострадянському просторі є низка територій з невизначеним статусом, з втручанням Російської Федерації і наявністю там військового контингенту, такі як Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, Крим, так звані республіки ЛНР, ДНР. І тільки Крим був визнаний суб'єктами Російської Федерації з відповідними до цього діями. Зміни до законодавства Російської Федерації, прямі інвестиції, повна мілітаризація, гуманітарна експансія. І Україна, як держава, 7 років тому, у якої відібрали частку території, має створити умови для того, щоб питання деокупації Криму не зникало з фокусу уваги світової спільноти. Зрозуміло, що кінцева мета – це деокупація. В цьому контексті створення Кримської платформи може стати інструментом привернення міжнародної уваги до питання Криму. Однак важливо, щоб Кримська платформа була не просто місцем чергових політичних заяв, навіть дуже гарних і навіть на високому рівні. Я хочу нагадати, що протягом 7 років Україна отримала найвищу підтримку міжнародної та світової спільноти. Було прийнято 9 резолюцій Генеральної асамблеї ООН, 15 резолюцій Європейського парламенту, майже 15 резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи. Питання Криму розглядається в Міжнародному суді ООН, в Європейському суді з прав людини. Україна має запропонувати ще конкретний всеохоплюючий план, який стане основою нової стратегії з деокупації Криму, з залученням різних рівнів і різних напрямів роботи. Важливим в цьому контексті є зміцнення санкційного режиму, який має бути, на нашу думку, цілком пов'язаний з ситуацією з правами людини на півострові. Я хочу звернути увагу, як людина, яка займається в Міжлісі гуманітарним напрямом, що наслідки окупації пов'язані не тільки з мілітаризацією півострову, не тільки зі зміною демографічного складу півострова, порушенню прав людини та громадянина, не тільки з зруйнуванням екологічного ландшафту, але й ще з такою всеохоплюючою гуманітарною експансією в Криму. І Російська Федерація здійснює його дуже наполегливо, і ця робота ведеться в сфері науки і освіти, культури і мистецтва в інформаційному просторі. Результатом такої роботи стає створення інтелектуального продукту. І тут я маю на увазі не тільки підручники еменографії, все, що там відбувається в гуманітарному середовищі, все привертає увагу. В таких роботах звітується про завершення процесу інтеграції Криму в політичний, економічний, соціальний, інформаційний простір Російської Федерації. Присутній обов'язковий регламент, зараз закінчую, порівняння українського та російського періоду, виправдовується окупація. Що необхідно робити? Звісно, деокуповувати Крим, але якщо немає деокупації, ми не можемо нічого не робити. Тут важливо створювати програми. Наприклад, така програма, яка була запропонована, стратегія Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, як стратегія розвитку і популяризації кримсько-татарської мови. Є важлива комунікаційна складова в Кримській платформі – це експертна мережа. Є державні програми наукові. Наприклад, в університеті Тараса Шевченка є державні програми, які фінансуються з бюджету. І там теж можна говорити про створення програм з кримського напряму. І загалом, я вже закінчу, я хочу сказати, що ми маємо не просто інформувати і надавати інформацію. Ми маємо запропонувати собі і світовій спільноті концепт. І як би це ні було високопарно сказано, концепт з очолення руху за недоторкність кордонів і державну безпеку. Дякую.
Да. Дякую. Я також хочу запропонувати, може, якщо є можливість, нашому секретаріату отримати всі виступи. І ми можемо тоді також зробити якісь, я не знаю, з виступів виборку рекомендації. Якщо можливо, це буде, просто звертаюсь до вас, щоб ви надали це нашому секретаріату. І зараз закінчуючи наш першу панель нашого круглого столу, нагадаю, він називається «Стратегічний вимір державної політики деокупації Криму». І запрошую до слова пана Юрія Рудя, начальника департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. Будь ласка, пан Юрій.
Доброго дня всім учасникам круглого столу. Дякую за надану можливість виступити на даному важливому заході. Хочу зазначити, що деокупація та реінтеграція неможливі без реалізації перехідного правосуддя. Однією з стратегічних завдань перехідного правосуддя є притягнення винних до кримінальної відповідальності. Наразі Офісом Генерального прокурора спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя забезпечується виконання цієї стратегічної задачі. Зокрема, прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з іншими прокурорними органами притягнуто до кримінальної відповідальності за розв'язання, планування та ведення агресивної війни, посягання територіальної цілісності, вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних умов збройного конфлікту понад 160 громадян Російської Федерації, з них більше двох десятків – це високопосадовці Російської Федерації та представники органів державної влади держави-агресора. Серед найбільш відомих можу назвати міністра оборони Російської Федерації і двох його заступників, начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, командування Південного військового округу, осіб з командування Чорноморського флоту, радника президента Російської Федерації, голову Конституційного суду та 18 суддів Конституційного суду Російської Федерації, які прийняли сумнозвісне рішення 19 березня 2014 року. Також багато інших осіб числа військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Всіх цих осіб оголошено в розшук, судами надано дозволи на затримання кожного з них. Хочу зазначити, що наразі в судах перебуває на розгляді і триває заочний судовий розгляд стосовно таких службових осіб Збройних сил Російської Федерації, як заступники міністра оборони Російської Федерації Булгаков Панков, командувач Чорноморського флоту Вітко, заступник головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації Федотінков, заступник головнокомандувача Південного військового округу Турченюк, а також низки інших високопосадовців Збройних сил Російської Федерації. Ми продовжуємо роботу щодо встановлення, ідентифікації та притягнення до відповідальності всіх осіб винних у збройному захопленні території, суверенної території півострову Крим. Також хочу тут зазначити, що ще одним елементом важливим перехідного правосуддя є право знати на правду. Зокрема, у кримінальних провадженнях, які розслідуються за фактами розв'язання та ведення агресивної війни проти України, встановлено всю хронологію окупації півострову Крим, ідентифіковані підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які приймали в цьому участь, озброєння та військова техніка, яка ними використовувалася. На цьому напрямку роботи ми активно співпрацюємо з представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, з Українським інститутом національної пам'яті, громадськими та правозахисними організаціями. І результатами нашої спільної роботи ми очікуємо, що стане перший в Україні інтернет-портал, де кожен може вільно зайти і ознайомитися з тим, як насправді відбувалася окупація, збройне захоплення Російської Федерації півострова Крим. Декілька слів щодо основних проблемних питань, і в основному це на законодавчому рівні. Перше – це необхідність імплементації міжнародного гуманітарного права до національного кримінального законодавства. Наразі, як всім відомо, в першому читанні минулого року вже ухвалений законопроект номер 2689, і ми очікуємо, що найближчим часом все ж таки Верховна Рада ухвалить його у другому читанні. І правоохоронні органи України отримують можливість правильно кваліфікувати і притягати до кримінальної відповідальності всіх винних осіб не лише вчинення воєнних злочинів, а злочинів проти людяності, скоєних в умовах збройного конфлікту. Також ще одним проблемним питанням, яке не дозволяє в повній мірі виконувати нам дві секунди нашу роботу, це розблокування заочного досудового розслідування. На минулому тижні прийнято Верховною Радою в першому читанні законопроект номер 2164. Водночас в ньому заложена одна проблема, яку потрібно обов'язково вирішувати до другого читання. Зокрема, в ньому закладена обов'язкова умова належного повідомлення особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на території інших держав про виклик. Забезпечити це без визначення механізму в цьому законопроекті, яким чином це зробити без в умовах відсутності поштового зв'язку з окупованою територією, неможливо. Тому цей законопроект без внесення змін до другого читання не може бути реалізований на практиці. Ми готуємо відповідні пропозиції і скеруємо до профільного комітету. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пан Юрій. Зараз ми закінчили першу панель, переходимо до другої панелі. Я дякую всім, хто виступав в першій панелі. І хочу подякувати всім, хто нас дивиться. Зараз переходимо до другої панелі нашого обговорення. Захист прав людини в умовах тимчасової окупації Криму. Прошу до виступу пана Антона Кориневича, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Будь ласка, пан Антон.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пане Уміров, щиро дякую за надане слово, щиро вітаю всіх народних депутатів і колег, які працюють по кримській тематиці. Я, на жаль, не мав попередньої програми нашого заходу. Я, звичайно, можу говорити про права людини, про захист прав людини, основоположних свобод. Але до цього, оскільки в нас регламент так обмежений нашим шановним паном модератором, я хотів би сказати певні речі, які, я думаю, важливо сказати, зважаючи на те, що ми тут чуємо і які коментарі, ідеї ми чуємо на цьому круглому столі. По-перше, безумовно, ми так само, представниці президента України в Автономній Республіці Крим, дуже підтримуємо Кримську платформу і завжди готові підставити плече і Офісу президента, і Міністерству закордонних справ, тоді, коли наша підтримка, коли наша допомога і підтримка потрібні. Ми думаємо, що Кримська платформа – це дійсно така річ, яка потребує максимальної концентрації і об'єднання зусиль всього українського суспільства, частини суспільства, яка працює по Криму, і експертних організацій, правозахисних організацій, таких колег, як пан Клименко і пані Томак. Ну, тому що це спільна робота, спільна праця, і ці речі нас мають об'єднувати. На нашу думку, дуже важливо, щоб в Кримської платформи був внутрішній вимір. Тому що я переконаний, що наша держава за участі міжнародних партнерів може зробити гарний кримський саміт 23 серпня цього року. Для нас, представництві, важливо, щоб після 23 серпня була активна робота. Щоб були люди, щоб було місце. І щоб ці люди забезпечували як зовнішньополітичний трек роботи Кримської платформи, так і внутрішньополітичний трек. Без цього, ну, навряд чи ми зможемо говорити про її ефективність. Ми, безумовно, готові і вже працюємо по реалізації цього внутрішньополітичного треку. Ми з колегами з певних правозахисних експертних організацій, зокрема з організацією пані Томак, напрацювали, як я його називаю, меню проєктів, які ми можемо запропонувати нашим міжнародним партнерам. Це дуже важливо, бо ми зустрічаємося з послами іноземних держав майже щотижня. І всі вони кажуть одне – ми готові допомагати, сприяти? Скажіть нам як? Окрім декларації, заяви про невизнання спроби анексії. І отут от вже наша справа з вами спільна – показати меню проєктів. Хтось обере щось маленьке тактичне, хтось обере щось більше політичне, але нам, я думаю, що обов'язково треба з конкретними пропозиціями підійти до Кримської платформи. А це перша річ. Друга річ. Безумовно, коронавірус він накладає певні обмеження, і ми не можемо проводити такі великі заходи, як минулого року. Наприклад, як форум Age of Crimea, ви всі пам'ятаєте, ВНСК Олімпійський, де особисто глава держави, президент України Володимир Зеленський, вперше президент за 6 років взяв участь у Кримському форумі. І ви знаєте, він підписав указ про відзначення Дня спротиву окупації Криму, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в цей же день, який вносило наше представництво, тому це була дуже важлива для нас справа. Звичайно, на жаль, цього року такий масштабний форум ми провести не можемо. Але у нас буде форум, про який вже ви можете побачити прес-анонси на різних ресурсах. І там будуть брати участь і пан Чубаров, і пан Умєров, і пан Яременко, і інші колеги, яких ми тут бачимо. Так, це буде відбуватися у Кабінеті міністрів України, у відповідному так залі їхньому. Буде трансляція йти по телевізійним каналам. Це робиться спільно з телеканалом «Дом». Будь ласка, дивіться, слідкуйте, аналізуйте. Ми вже запустили також відеопривітання від очільників державних органів, міністрів. Перші міністри звертаються до кримчан, і це запущено вчора. Будь ласка, також слідкуйте, це для нас дуже важливо. Ми теж думаємо, що важливо дуже розбиратися в деталях і копати трошки глибше, ніж, умовно кажучи, та інформація, яка є десь у ЗМІ. Якщо певні колеги хочуть чи цікавляться тим, що роблять органи державної влади по Криму, я впевнений, що і, зокрема, ми з задоволенням поділимося тим, що ми робимо, і тією роботою, яку ми робимо. Пан Чубаров вже казав, зараз готується проект стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Ну, ми дуже хочемо, щоб це реалізувалося. У нас є певні напрацювання, які ми теж хочемо реалізувати до 26 лютого. Я думаю, що потім будемо про це говорити, коли все реалізується, але в нас є певні задумки. Політики по реінтеграції стосовно доступу до освіти, ви знаєте, всі кримчани зараз можуть вступати до українських вузів без іспитів, без ЗНО. Ви знаєте, що є Малятко запрацювало, інші онлайн-послуги зараз в роботі для мешканців ТОТ. Тому я думаю, що насправді дуже багато роботи ведеться, і ми всі можемо разом з вами по одну сторону барикад, бо в нас одна ціль, одна мета, і неважливо, хто де працює, ми маємо всі боротися за наш український Крим. Щодо захисту прав людини, ну тут колеги не гірше нас знають ситуацію, звичайно, нас найбільше турбує ковід. Нас найбільше турбує ковід і ті виклики, які з ним пов'язані, та, по суті, обов'язково, власне кажучи, обов'язкова вакцинація, по суті, вже в Криму. І таким чином це для нас, безумовно, є виклик, тому що ми не знаємо, що буде далі з нашими громадянами. Тому ми дуже раді, що цей круглий стіл відбувається. Ми всі очікуємо результативної Кримської платформи. Я впевнений, що ми разом гідно відзначимо день 26 лютого. А, ще не сказав, кримсько-татарська мова. робота по кримськотатарській мові ведеться по декільком трекам. Тож я думаю, що тут нам теж буде важливо показати свої результати. Дякую за увагу, дякую пану модератору.
Дякую, пане Антоне. Дякую те, що взагалі я от дивлюсь зараз, ми кажемо, що стратегія деокупації ще не написана, якщо всі теми тут взяти, от і буде стратегія деокупації, тому що всі, майже всі активісти або вся громадськість, правозахисники ЦОВи тут присутні. Тому ми от і повинні, може, і так з'єднуватися або виходити в ефіри. Щиро дякую, пане Антоне. Зараз хочу запросити до слова заступницю міністра юстиції України з питань європейської інтеграції пані Валерію Коломієць. Будь ласка, пані Валерію. Я її бачив щойно. Тоді зараз будемо переходити до наступного спікера і запрошую до слова тоді старшого радника юстиції, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігоря пана Поночовного. Будь ласка, пане Ігоре.
Доброго дня, шановні учасники. Дуже дякую за таку можливість виступити на круглому столі і розповісти і про нашу роботу, і про реальний стан речей, які є в Криму, і про ті проблеми, з якими щодня стикається і прокуратура Криму, і правоохоронні органи автономії. Одним з наших завдань пріоритетних – це є встановлення винних порушень якраз прав і свобод людини на тимчасово окупованій території півострова Криму. Характеризуючи дані напрям роботи прокуратури, слід констатувати те, що представники незаконно створених органів влади на тимчасово окупованій території Крим систематично і широкомасштабно вже сьомий рік здійснюють діяння, які можна кваліфікувати як не тільки як порушення прав людини, а як воєнні злочини і злочини проти людяності, які не мають строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. До таких злочинів ми відносимо як і умисні вбивства, які мали місце на початку окупації, тортури і нелюдське поводження, які мають місце до цього часу. Це і надзвичайно важливий кейс з приводу незаконної депортації громадян України з Криму і колонізація Криму представниками Російської Федерації. Це і примушування кримчан служити в Збройних силах держави-окупанта, і порушення права власності, яке має вчиняється і відносно державної власності, і відносно приватної власності. І очікуємо нову хвилю таких порушень, які пов'язані з указом президента держави-окупанта з приводу прикордонних районів, про які вже сьогодні говорили. Це і порушення, які стосуються і культурної спадщини, і екології, і багатьох інших. В переважній більшості зазначені злочини характеризуються переслідуванням громадян України саме за декількома ознаками. Це і релігійні переслідування, і політичні, і переслідування за національними ознаками. Тощо яскравим прикладом є нещодавні обшуки, які проведені у 7 домоволодіннях представників кримськотатарського народу, за результатами яких були затримані кримські татари за все тими ж обвинуваченнями в здійсненні терористичної діяльності. Це яскравий приклад релігійних переслідувань, які мають місце вже не перший рік, здійснюються широкомасштабно, здійснюються систематично і з чіткою дискримінаційною ознакою. Починаючи з 2014 року, ми встановили вже більше 300 таких однорідних фактів, тому на ці порушення повинна звертатись велика увага. Звичайно, ті складні умови, в яких прокуратура Криму і правоохоронні органи автономії працюють, потребують значного законодавчого регулювання. Юрій Олександрович вже сьогодні говорив про ті проблеми в законодавстві, які не дозволяють, наскільки ефективно, наскільки хотілося, проводити розслідування і притягувати винних до відповідальності, хоча б заочно. Тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до комітету, підтримати ті законодавчі зміни, які будуть надаватися Офісом Генерального прокурора з приводу змін в КПК, тому що як я часто кажу, прокурорам в кримінальному процесі доводиться реалізовувати принцип змагальності не з стороною захисту, а саме з кримінальним процесуальним кодексом. Велике занепокоєння у нас також викликає і робота Інтерполу, який чомусь, на жаль, вже не перший рік відмовляється повністю працювати по кримським кейсам. Це стосується і розшуку воєнних злочинців, так і розшуку незаконних літаків і морських суден, які незаконно відвідують Крим. Коротко скажу про те, що всі наші кейси мають свої відображення також і в міжнародних судових інституціях, таких як Міжнародний кримінальний суд, оскільки з неурядовими організаціями ми вже подали 9 інформаційних повідомлень. Наразі зараз буде подано 10 інформаційне повідомлення про злочини, воєнні злочини, які вчиняються в Криму, і злочини проти людяності, які вчиняються в Криму. І, як ви знаєте, в грудні минулого року було завершено попереднє вивчення ситуації по Україні, і очікуємо, що в цьому році вже буде перехід до офіційного розслідування. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пане Ігоре. Тоді переходимо до питання порушення прав людини в Криму за конфесійною ознакою. З цього приводу виступить Рустем Асанов, представник Духовного управління мусульман Криму. Будь ласка, Рустем, бій. Включіть, будь ласка, мікрофон.
Так, чути. Доброго дня всім учасникам, а також усім, хто нас чує та бачить. Ми дуже вдячні тим, хто організував цей круглий стіл та надав нам можливість участі в ньому. Враховуючи обмеженість часу, я одразу перейду до теми. Аналізуючи всі випадки грубого порушення права на свободу віросповідання, можна зробити висновок, що окупаційна влада Криму в першу чергу веде боротьбу проти кримсько-татарського народу, застосовуючи політику терору та виживання. По-друге, йде боротьба проти будь-якої форми інакомислення, яке йде врозріз з офіційною кремлівською ідеологією. Основні шляхи вирішення проблеми, на нашу думку. Разом з міжнародними організаціями щодня інформувати всю світову громадськість на всіх можливих інформаційних майданчиках про те, що відбувається в Криму. Багато громадян України, не кажучи про інші країни, не знають справжнього стану справ на півострові. Треба організувати міжнародний фонд, який би міг надавати матеріальну допомогу всім постраждалим від російської агресії в Криму і на Донбасі. Всім, хто її потребує. Треба показати свою турботу про них, тому що вони є громадянами України. Ми всі розуміємо, що ми маємо справу з дуже потужною репресивною машиною. Ми не в змозі вирішити цю проблему шляхом прямої фізичної дії. Отже, нам залишається тільки використовувати засоби непрямого тиску. Отже, нам підтримка світової спільноти, мабуть, є найпотужнішим засобом у нашому випадку. Лідерам європейських держав, їхнім бізнес-елітам цікаво розглядати Росію як економічного партнера. Проте європейські держави мають демократичну форму правління. Чим більше громадян цих країн будуть знати правду, тим більше вони будуть тиснути на свої уряди. А це дає нам надію, що санкції щодо Росії будуть посилюватися. Анексія Криму, беззаперечно, суто політичне рішення. Тому воно є тяжким тягарем для агресора з економічної точки зору. Зростання витрат на утримання анексованих територій призведе до більшого невдоволення безпосередньо громадян всередині Росії. Навіть затяті захисники почнуть ставити під сумнів необхідність їх утримання. Найголовніше в боротьбі – привернути увагу. Боротися там, де ніхто не звертає на тебе увагу, порожньо трати сил. Ми також всі розуміємо, що супротив агресору потребує постійної фінансової підтримки. Тому дуже важливо створити та мати загальний міжнародний фонд, який би міг використовувати цю функцію. Декілька днів тому президент Зеленський провів нараду, де було заявлено про створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності. Можливо, створення міжнародного фінансового фонду на базі цієї коаліції було б дуже доцільно. Взагалі, на нашу думку, також доцільно долучати до всіх майданчиків, до всіх рад, на яких розробляється тактика та стратегія деокупації, представників різних релігійних конфесій. Сьогодні релігійні організації в Україні мають набагато більшу довіру серед населення, ніж інші політичні або громадські об'єднання. Ну і наостанок хочу сказати, безумовно, дії керівництва Росії в питаннях Криму та Донбасу – це особливо тяжкий міжнародний злочин. І міжнародна спільнота несе відповідальність за це. Але ж безпечність, пасивність, бездіяльність кожного з нас є не менш тяжкий злочин. Кожен з нас має зробити свій внесок в цю справу. Кожен по-різному, хтось прямою участю, хтось, можливо, тільки постом в соціальних мережах. Але ми маємо усвідомити, що це торкається кожного. І коли ми будемо єдині, а єдність – це критична вимога у даному випадку, коли кожен з нас зробить все, що від нього залежить, тоді Господь буде задоволений нами. А якщо Він буде задоволений, Він дарує нам перемогу. Дякую за увагу.
Щиро дякую, Руслана. Тоді зараз для продовження обговорення питання порушення релігійних свобод в Криму, а саме тиску на Кримську єпархію Української Православної Церкви України, запрошую до слова Андрія Шикуна, представника управління Кримської єпархії УПЦ ПЦУ, громадського активіста, головного редактора газети «Кримська світлиця». Будь ласка, пане Андрію.
Дякую, пане Рустеме, дякую за слово, за запрошення. І на сьогоднішній день хотів би сказати, що управління Кримської єпархії Православної Церкви України – єдина церква, яка відмовилася за вимогою Російської Федерації здійснити перереєстрацію, яку надавали тоді до 2015 року, і зазнає найскладніших таких проблем, які сьогодні здійснюються проти церкви країною-агресором Російської Федерації. Всі ці факти, вони засвідчені і в прокуратурі Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день це мінімум 4 кримінальних проваджень. І інших міжнародних організацій, в тому числі Європейському суді з прав людини. Але натомість ми маємо сьогодні, що тиск продовжується. Ви знаєте, у 2020 році найскладніша ситуація, коли найвищі інституції Російської Федерації прийняли рішення щодо виселення і розірвання оренди приміщення управління Кримської єпархії у місті Сімферопольського Федерального собору. В той же період ми пам'ятаємо, що у 2017 році нагло було захвачено перші поверхи Кримської єпархії в місті Сімферополі, і до сьогоднішнього дня фактично частина приміщення Кафедрального собору вже під контролем окупантів знаходиться. Пані Людмила Денісова сьогодні говорила про рішення суду по Євпаторії, про зухвале рішення Євпаторійського так званого суду, де прийнято рішення знищити самим своїм парафіянам свого ж храму. Тобто це безпрецедентне таке рішення, яке сьогодні вимагає окупаційний режим зробити самим парафіянам і Українській Православній Церкві. Окрім цього, треба засвідчити те, що сьогодні управління Кримської єпархії Православної Церкви України саме в Криму є тим острівком всього української ідентичності, бо там ви знаєте, що богослужіння всі відбуваються українською мовою, і всі богослужіння відбуваються і молитви за Збройні Сили України, за президента, за державу України і за український народ. На сьогоднішній день церква знаходиться не в правовому полі і теж російського законодавства і країни-агресора-окупанта. І завдяки активній позиції тут громади нашої, нам вдалося в 2020 році ініціювати питання перед Кабінетом міністрів України, щоб до необхідності включити механізми по захисту цієї церкви. І як ви знаєте, що є проєкт постанови, на сьогоднішній день він перебуває у Верховній Раді України. 16.06, тобто червня 2020 року, у Верховної Ради України проєкт постанови щодо питань захисту права та свободи світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії УПЦ ПЦУ та збереження приміщень Кафедрального собору святих рівнопостольних князя Володимира і княгині Ольги, розроблений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих країн, знаходиться у Верховній Раді України. На жаль, на сьогоднішній день рішення не прийнято. Я би хотів звернути увагу комітету і пана Рустема, щоб ви все-таки ініціювали питання і подальшу долю цього документу активізували, тому що на сьогоднішній день це дуже такий ганебний приклад, коли ми не можемо захистити на державному законодавчому рівні свою ж церкву, яка здійснює там спротив до сьогоднішнього дня. Окрім цього, ми на сьогоднішній день зібрали досить багато фактажу матеріалів і передали Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тут є з нами Ігор Яременко, який представник міністерства, який засвідчить факт, що ми ці документи передали для впровадження санкцій. Для впровадження закінчую, так, для впровадження санкцій. І ми сподіваємося, що все-таки в цьому році будуть запроваджені санкції, РНБО і указ президента щодо тих людей, які доклали зусиль у знищенні православної церкви в Криму. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пане Андрію. Це питання дійсно на ми з вами на постійному зв'язку, ви знаєте, між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів, але я вашу пропозицію послухав. Ще раз вам надам тоді фідбек, як з колегами поспілкуюсь по цьому питанню. І тоді переходжу до наступного нашого спікера. Передаю слово пані Олені Семеркіної, заслуженої юристки України, аналітикині, спеціалістки з питань нормотворення Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Олена, будь ласка.
Дякую, пане Ростем. Шановні колеги, я, власне, продовжу, напевне, тему, яку задала пані Соломія Бобровська і пан Роман Устаєв про домашні завдання України для того, щоб всі наші міжнародні ініціативи були успішними і підкріплені внутрішньою спроможністю держави. Наразі ми знаємо і розуміємо, чому всі дії держави щодо деокупації, реінтеграції Кримського півострова будувалися і будуються поки що на здебільшого політико-дипломатичних зусиллях. Ну, зрозуміло, чому. Але, на нашу думку, без потужних, стабільних внутрішніх державних інститутів захисту прав людини і інтересів держави, міжнародні механізми будь-які будуть позбавлені сенсу. Ну, ми просто отримаємо чергову реакцію в стилі «deeply concerned» і на тому все. Ми, наша організація, наразі ведемо більше 50 справ в Європейському суді з прав людини. Ми представляємо заявників, справи різного порядку, порушення прав людини на тимчасово окупованому Кримському півострові. Це і порушення права на мирне зібрання, свободу слова. Це і зникнення безвісті, і гучні справи з оборони Меджлісу, і переслідування благодійної організації фонду «Крим». В усіх справах, які стосуються кримінального переслідування наших громадян, ми порушуємо питання щодо незаконного переміщення наших громадян з території Криму до території материкової частини Російської Федерації. Велика кількість справ у нас стосується, ви знаєте, переслідування кримських татар за нібито участь у забороненні Російської Федерації і організації ХІСП, УТ та ХРІР. Що, які уроки для держави мають випливати з тих справ, навіть які ми ведемо? В тому числі одним з підпадачів наших справах є держава Україна, окрім Російської Федерації. Що Україна має зробити для того, щоб мінімізувати оцей негативний вплив на права людини в тимчасово окупованому Криму? Ну, по-перше, скажімо, навіть в справі організації ХІСП, УХ та ХРІР, держава може надавати, робити незалежні експертизи від науковців і державних експертних установ, передавати їх адвокатам в Крим для того, щоб посилити позицію захисту. По-друге, нагально необхідно, щоб держава прискорила розслідування справ, пов'язаних зі зникненням безвісті людей на тимчасово окупованій території Криму. І нам вкрай необхідно разом з правоохоронними органами і з постійним представництвом, з комітетом, з Мін'юстом працювати і запустити механізм повернення всіх громадян України, які були засуджені на територію Криму, для того, щоб вони повернулись на підконтрольну нам територію. Який сьогодні потенціал у держави для подання відповідних заяв проти Російської Федерації? Ну, насамперед, на нашу думку, це справи, які стосуються захисту права власності, порушення першого протоколу. Це і експропріація, і знищення майна, це і відомий указ Путіна про віднесення окремих районів так званої Республіки Крим до прикордонних земель, і це тисячі потенційних просто примусових експропріацій земель як приватної власності, так і власності держави і держави територіальних громад. І наразі наша організація БІСПЕЛ готує велику колективну скаргу по цьому, зокрема, питанню. Ну і питання експропріації квартир військовослужбовців, які були привласнені Міноборони Російської Федерації. Що важливо для посилення позиції в будь-яких міжнародних організаціях, і в тому числі в потенційно створюваній Кримській платформі? Нам вкрай необхідно запроваджувати державну систему документування порушень прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права і документування інших подій, які відбуваються в ході збройної агресії Російської Федерації. Наразі цим займаються виключно неурядові організації України, правозахисні організації і моніторингова місія уповноваженої Верховної Ради, уповноваженого з прав людини, управління Верховного комісара. Чому держава досі не запровадила цю систему? Невідомо. Адже якраз матеріал, який документований державою, має бути покладений в основу проєктів рішень, які ми адвокатуємо і на рівні Організації Об'єднаних Націй, і на рівні Ради Європейського Союзу, і будемо адвокатувати на рівні Кримської платформи. Ну і звичайно, що для нас важливо постійний контакт і з нами, і парламенту, і уряду, і парламенту між собою. Бо ми часто бачимо зустрічі окремі з міжнародними організаціями, того ж міністерства і комітету, і нам би хотілося бачити більше зустрічей, більше контактів між комітетами Верховної Ради і уповноваженими урядовими установами. Щиро дякуємо за запрошення до участі, ну і працюємо. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пане Олена. Зараз хочу запросити до виступу пані Лілію Гемеджі, правозахисницю та адвокатку, яка захищає інтереси наших громадян в умовах тимчасової окупації Криму у сфабрикованих політичних справах. Будь ласка, пані Ліля.
Доброго дня, дякую за запрошення. И сегодня уже звучали цифры по политузникам, по количеству детей, которые остались без отцов. Я хотела бы начать с того, что за каждой цифрой стоит отдельная судьба и трагедия, как отдельно взятой семьи, так и целого народа, который сегодня подвергается репрессиям за свою позицию, за свою религиозную и национальную принадлежность. Среди арестованных крымских татар, мусульман, которые не являются крымскими татарами, люди абсолютно разных профессий, это и юристы, правозащитники, гражданские журналисты. Среди детей, которые, количество детей, оно уже превысило 200 человек, которые остались без отцов, а среди политузников до 15 человек, это люди пенсионного возраста, пожилого возраста, и среди них есть люди с инвалидностью, в частности, инвалид первой группы Александр Сизиков. И пока мы сегодня с вами участвуем в круглом столе, в отношении Александра Сизикова продлевалась мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Во время участия в судебном заседании Александр Сизиков вышел с плакатом, на котором был изображен президент Российской Федерации и высловил свое негативное отношение к тем событиям, которые сегодня происходят в Крыму. В этот момент на Александра составляют протокол об административном правонарушении. Всех наших соотечественников вывозят из Крыма и водворяют следственные изоляторы в колонии на материковой части Российской Федерации. Находятся они там в ужасных нечеловеческих условиях. Болезни их прогрессируют, адекватной медицинской помощи они не получают. И Маричка уже затрагивала вопрос о том, что начались уголовные преследования в отношении женщин. Сегодня преследуют гражданку Украины, русскую мусульманку Нину Малахову. Ей грозит от 15 лет до пожизненного заключения в колонии строгого режима только за то, что она осуществляла благотворительную деятельность. Следствие считает, что под видом благотворительной деятельности Нина занималась спонсированием терроризма, что абсолютно не соответствует действительности. Но нужно отметить, что у Нины месячный ребенок, и это хороший рычаг в плане давления на эту молодую семью. И также хотела бы отметить, что на сегодняшний день нет независимых средств массовой информации в Крыму, и работу независимых СМИ выполняют гражданские журналисты, правозащитные организации «Крымская солидарность». И это та категория, которая сегодня нуждается в особой защите. И мы видим новые тенденции, которые начали внедряться силовиками в том числе и с последними обысками и задержаниями 17 февраля 2021 года. Обыски были проведены в 4 часа утра, то есть когда на улице еще абсолютно темно, когда люди не спят и не могут наблюдать, что происходит у соседей. И силовики точно знали, во сколько начинается утренняя молитва у мусульман, и когда все люди встают и контролируют ситуацию. Но, тем не менее, это стало известным, и когда наши соотечественники приблизились к месту обысков, силовиками были использованы стробоскопы для того, чтобы не проводилась видеотрансляция, не проводился прямой эфир с места обыска. Далее эта тенденция имела продолжение, когда уже непосредственно в управлении ФСБ от адвокатов, которые вступили в дело, потребовали написать расписку о неразглашении данных предварительного следствия. Все это направлено на то, чтобы в публичной повестке тема преследований в Крыму, она не поднималась. И на сегодняшний день это очень важный момент, и важно, как реагируют внешние организации, внешние наши союзники на преследование тех людей, которые показывают объективные события из Крыма, показывают те репрессии, которые сегодня осуществляются. Необходимо инициировать не просто дискуссионные площадки, необходимо инициировать информационные площадки, где события Крыма, детали происходящего в Крыму будут обсуждаться, и об этом будет становиться известно широкой общественности. На мой взгляд, это очень важно. Важно также привлекать, на мой взгляд, омбудсманов европейских стран для того, чтобы проводить мониторинг нарушений наших граждан, которые содержатся как в следственных изоляторах, так и в колониях. И привлекать как можно больше людей к участию в освобождении политузников и предотвращению задержаний, будущих задержаний и задержаний, профилактики, скажем, нарушений данных, которые происходят в Крыму. Большое спасибо.
Чорсалон, Лилиханом, я перед каждым из вас не без сути, всегда стараюсь останавливать, чтобы мы в регламенте шли. Зараз тоді запрошую до слова голову об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігоря Котелянця. Будь ласка, пане Ігоре.
Доброго дня, колеги. Дуже дякую за запрошення на цей захід. Дуже приємно бачити стільки людей, яким не все одно, які допомагають в темі звільнення і підтримки політичних в'язнів. Я хочу підтримати тезу, яка вже сьогодні звучала, що права людини – це точно в рамках теми, яка сьогодні обговорюється, про що говорила Марічка, це точно про деокупацію, принаймні тому, що фіксація і оприлюднення злочинів Російської Федерації у цьому контексті – це є одним з інструментів, які використовує Україна для того, щоб боротися так проти російської пропаганди. На сьогоднішній день більше 100 українських громадян продовжують утримуватися на території Російської Федерації, на території окупованого Криму. Більшість з них – це кримські татари. Росія продовжує ці ув'язнення. Вже говорилося про те, що відбулися нові затримання, жертвами яких стали 6 українських громадян. Це відбулося на минулому тижні, і впевнений, що список політичних в'язнів буде тільки збільшуватися. Підстав вважати, що Росія заспокоїться і перестане політичні переслідування, у нас точно немає. Зважаючи на те, що прогресу у перемовинах з Російською Федерацією щодо звільнення політв'язнів Кремля відсутній, і ми розуміємо, що в контексті останніх рішучих дій президента України щодо закриття російських пропагандистських каналів, будь-які перемовини з приводу звільнення політв'язнів і полонених, принаймні в подальшому точно не стануть легше, і ми розуміємо, що в контексті цих подій існує реальний ризик консервації цього напряму роботи на деякий час. І саме тому ще більшої актуальності набуває питання необхідності ухвалення Верховною Радою України законопроекту про соціальну та правову підтримку політичних в'язнів і полонених Кремля. Ми зараз дуже потребуємо консолідації зусиль депутатів, урядових і неурядових організацій для адвокації цього питання. Воно має стати одним з основних завдань, в принципі, для всіх, хто так чи інакше декларує свою місію або своїм завданням питання захисту прав і інтересів політв'язнів, розуміючи, що треба готуватися до, скажімо, довгого їх перебування в незаконному ув'язненні. Цей законопроект, він про підтримку їх життя і підтримку, ну, створення хоч якихось для них умов, для того, щоб вони взагалі змогли пережити це ув'язнення. Це абсолютно точно про посилки, це адвокати, це медична і психологічна допомога родичам і самим політв'язням. Все це є в цьому законопроєкті. Це соціалізація, медична, психологічна і фінансова допомога політв'язням і полоненим, які вже звільнилися. На сьогоднішній день є частина звільнених політв'язнів, які досі не можуть повернутися до нормального життя. У них просто відсутні можливості лікуватися, влаштуватися на роботу, отримати адекватний захист, медичну підтримку. Як правило, це політв'язні, які виходили за закінченням терміну перебування в ув'язненні, так, їх не показували по телевізору, про них з ними не робили великого шоу. Сьогодні ми на цій конференції обговорюємо питання створення Кримської платформи, тому що Кримська платформа – це про пришвидшення до окупації Криму, а закон про соціальну і правову підтримку в'язнів, він про підтримку тих, хто цю деокупацію підтримує власними діями і власною громадянською позицією. Дуже вам дякую.
Щиро дякую, пане Юре. Запрошую до виступу Анастасію Калініну, юристської громадської організації «Кримсос». Будь ласка, пані Анастасія.
Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячна за надане слово і повністю підтримую. Ми підтримуємо та вважаємо важливим наявність там правозахисної компоненти Кримської платформи. Ми повністю підтримуємо слова пана Ігоря Кателянця та вважаємо за необхідним прийняття цього профільного закону, який буде визначати правовий статус таких осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Та також він важливий, необхідний, бо передбачає матеріальну допомогу від держави, соціальну, медичну, психологічну, і яка необхідна і сім'ям політв'язнів і тим політв'язням, які звільнюються. Але хочу свій виступ зосередити на такому законодавчої прогалині, пов'язані з питанням насильницьких зникнень. Так, як ми знаємо, що на початку березня 2014 року, після вторгнення збройного Російської Федерації на територію Криму, почали фіксуватися випадки насильницьких зникнень. Наразі, за наявною у нас інформацією, ми підтверджуємо 44 випадки насильницьких зникнень в Криму за час окупації, доля місцезнаходження 15 з яких досі залишаються невідомими. І всі вони є проукраїнськими та кримськотатарськими активістами або родичі когось із них. Так, із моменту перших випадків насильницьких зникнень минуло майже 7 років. Є в нас закон України про правовий статус осіб зниклих безвісти, який регулює статус черв зникнень і та прийняти в 2018 році. Але незважаючи на те, що цей закон, як ми знаємо, не регулює питання випадків насильницьких зникнень в Криму, і незважаючи на те, що є в законі посилання на Женевські конвенції, які трактують поняття збройний конфлікт, у тому числі в значенні окупації, українські державні органи не застосовують закон в контексті окупованого Криму.
в законі згадуються тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, але не Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. І тому положення, що регулює дії державних органів з пошуку жертв насильницьких зникнень, також тільки передбачають розшук таких осіб тільки в районі в зоні бойових дій лише на сході України. І тому сім'ї викрадених не мають права та позбавлені такого права на пільги, гарантії, які передбачені цим законом. Тому звертаю увагу колег з органів державної влади, зокрема Верховної Ради України, про необхідність внесення змін до такого закону. Ми знаємо, що до плану дії по реалізації національної стратегії з прав людини внесений такий пункт, але він потребує якнайшвидшого вирішення. Також хочу зазначити, що незважаючи на те, що в 2018 році в Кримінальний кодекс України була внесена стаття 146.1, яка передбачає покарання за вчинення злочину насильницьке зникнення, але по факту ця норма не працює в повній мірі, оскільки, як ми знаємо, Кримінальний кодекс не має зворотні дії в часі, і тому всі випадки вчинених насильницьких зникнень до 12 липня 2018 року, коли ця норма була введена, не підлягають розгляду. І ми вважаємо, Важливо зазначити, що насильницькі зникнення відповідно до міжнародного права і до міжнародної конвенції про захист усіх осіб насильницького зникнення, членом якої є Україна, вважає насильницькі зникнення триваючим злочином, і тому ми вважаємо за необхідне внесення змін до Кримінального кодексу задля виведення такої норми цієї статті, яка покращить та зробить ефективним розслідування цих злочинів. Дякую за увагу.
Дякую, пані Анастасія. Зараз переходжу до наступного спікера, пана Романа Мартановського, провідного експерта Регіонального центру з прав людини. Будь ласка, пане Роман.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення до участі у заході і за можливість висловитись. Перш за все, я хочу сказати, що я не політик, відношу себе до категорії людей, які розуміються на правах людини та не просто знають, що права людини на тимчасово окупованій території Крим порушуються, але знають, яким саме чином це відбувається, які механізми застосовує держава-окупант, і якими жахливими є наслідки такої її поведінки. Ми в нашій організації не просто фіксуємо ці факти, ми їх документуємо для міжнародних судових органів та для нащадків, аби право на правду для них не було не декларацією держави, а дієвим інструментом, об'єктивним джерелом розуміння та оцінки подій минулого. Спостерігаючи за тим, що відбувається у сьогоднішньому Криму, я вважаю неприйнятним діяти за принципом «чим гірша ситуація, тим краще для нас», оскільки це не є шлях до порозуміння. Завдання України полягає в тому, аби якомога ефективніше нівелювати негативні наслідки окупації для наших громадян на окупованій території і змушувати окупанта дотримуватись прав людини та норм міжнародного гуманітарного права. Ну а в разі, якщо ці права вже порушені, то вживати всіх необхідних заходів для їх відновлення або зменшення негативних наслідків порушень. Я вважаю, що саме за це люди скажуть нам спасибі, що саме це може спрямувати людей там і тут до порозуміння та примирення в майбутньому. Для мене ідея створення платформ розглядалася як шанс для початку активних дій, спрямованих на захист прав наших людей на тимчасово окупованій території. На нашу думку, саме ці дії мають стати візитною карткою платформи. У разі ж надання її виключно політичного характеру, вона не буде мати підтримки ані людей на тимчасово окупованій території, ані населення підконтрольної уряду України території. Як приклад, хочу навести ситуацію з нашими громадянами, які відбували кримінальне покарання на території Криму, яких влада покинула на поталу окупанту. Майже всіх їх Російська Федерація вивезла на власну територію, тобто депортувала у розумінні 4-ї Женевської конвенції та продовжила робити це. І щодо тих осіб, яких вона засуджує на цій території, вже створеними нею окупаційними судами. Наших громадян утримують спільно з громадянами Російської Федерації, що порушення норм міжнародного гуманітарного права. Люди позбавлені можливості бачити з рідними, люди хворіють, вмирають від ненадання медичної допомоги. І поки що зі свого боку Україна не зробила нічого для того, аби покращити ситуацію, принаймні забрати цих людей на підконтрольну територію. Саме платформа може стати тим майданчиком, на нашу думку, де будуть готуватися рекомендації для української влади та міжнародної спільноти, де будуть знайдені відповіді на питання, як ефективно протидіяти нав'язуванню громадянства держави окупантам та нівелювати наслідки таких дій. Це дуже складне питання, воно потребує залучення кращих фахівців у цій сфері і розробки нових механізмів протидії. Що робити з тими тисячами дітей-сиріт, яких ми покинули на окупованій території? Яким чином протидіяти політиці Російської Федерації щодо позбавлення наших людей права власності на їх землю, будинки, бізнес? В цій сфері вкрай важливо діяти, віднайти та задіяти механізми попередження порушень, а не ставити людей у ситуацію, коли вони змушені будуть потім десятиліттями чекати на отримання справедливого відшкодування за дії окупанта. Що можна зробити вже зараз, аби ефективно протидіяти політиці Російської Федерації по зміні демографічного складу населення Криму, зокрема активній колонізації його з боку держави-окупанта? Платформа має стати майданчиком, який зможе продукувати нові ідеї, нові механізми захисту та відповідальності за вчинені злочини та інші порушення прав людини. Наприклад, можна було б також подумати про створення трибуналу щодо вчинення Російської Федерації такого злочину, як агресія по відношенню до України. Якщо МКС сьогодні позбавлений такої можливості, то треба шукати інші варіанти притягнення держави-агресора до відповідальності. Я сподіваюся, що платформа може стати авторитетним порадником для України, для міжнародного співтовариства та головним болем для держави-окупанта. Було б доцільно, щоб всередині платформи робота велася за тематичними напрямками – політичним, безпековим, правозахисним тощо. І всередині цих напрямків мають працювати групи з окремих питань. Наприклад, у правозахисному напрямку доцільно було б створити відповідні робочі групи з питань примусового громадянства і його наслідків, з питань ВПО, захисту прав дітей, захисту права власності, захисту релігійних прав, свобод, протидії демографічного складу населення окупованого Криму тощо. Платформа має формуватися за прозорими, зрозумілими правилами. Окремі напрямки робочі групи в межах платформи мають очолюватися справжніми професіоналами.
Пане Роман, будь ласка.
Да, я вибачаюсь. Поки що скидається на те, що порядок формування платформи все ж таки має більш кулуарний характер, і це викликає певне розчарування. На завершення ще раз хочу підкреслити, що на нашу думку суто політичний характер платформи, відсутність чіткого меседжу, що платформа створюється для захисту, в тому числі прав людини, і що важливо для захисту прав людини в період окупації, не матиме підтримки ані з боку громадянського суспільства, ані з боку населення країни в цілому. Дуже дякую, вибачаюсь за те, що прибрав час.
Дякую. Я знаю, що всі засмучені, може і закінчувати пора, але у нас дійсно така гарна дискусія. Я б хотів би, щоб ви знали, що у нас дві людини залишились, тому, будь ласка, якщо можна, будемо тримати руку на пульсі. Тому я прошу виступити зараз пану Ельвіру Зійтулаєву, представницю правозахисної організації 10 квітня. Будь ласка, Ельвіра Ханом.
Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Перш за все, хочу подякувати за запрошення та можливість виступити. Те, що відбулося у лютому 2014 року, безумовно, є трагедією для кримсько-татарського народу і для всієї України. Кожен з нас на своєму місці робить все можливо і неможливо для того, щоб прискорити повернення Кримського півострова в Україну. Не менш важливо у цьому надзвичайному складному процесі є належна увага і забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян України, жителів Автономної Республіки Крим. Громадська організація 10 квітня, яку я сьогодні представляю, за підтримки Агентства ООН у справах біженців, вже не перший рік працює над покращенням ситуації з реалізацією та дотриманням прав жителів Криму в Україні шляхом надання первинної та вторинної правової допомоги та проведення адвокаційних заходів щодо внесення змін до законодавства. Одним із напрямків адвокаційної роботи нашої організації у 2021 році є питання зміни підсудності цивільних справ жителів тимчасово окупованої території АРК, які підсудні місцевим загальним судам, раніше розташовані на території АРК та міста Севастополя. Зараз, відповідно до статті 12 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та мешканців АРК та правовий режим на тимчасово окупованій території України, цивільні справи мешканців АРК, крім справ окремого провадження по фактам народження та смерті, розглядаються загальними судами міста Києва, що визначаються Київським апеляційним судом. Дана процедура є складною, тривалою та матеріально затратною, а для суддів Київського апеляційного суду та суддів районних судів міста Києва є додатковим навантаженням. У зв'язку з цим постає необхідність об'єднати зусилля всіх зацікавлених сторон та ініціювати внесення змін до законодавства щодо підсудності. Найбільш прийнятною, на нашу думку, є підсудність таких справ за місцем звернення до будь-якого суду за межами окупованої території України за аналогією, передбаченою статтею 317 ЦПК України. Внесення відповідних змін до законодавства дасть можливість зробити зручним та значно спростити доступ до правосуддя жителів АРК та належним чином захистити їхні права, а також розвантажити суди міста Києва. Користуючись нагодою, прошу всіх присутніх на сьогоднішньому заході стати нашими партнерами в адвокації даного питання та долучитися до цієї важливої справи. Зі свого боку, громадська організація 10 квітня готова разом з вами працювати у цьому напрямку, використовуючи всі можливі майданчики, ініціювати та брати участь у всіх необхідних заходах. Сподіваємось на вашу підтримку і подальшу співпрацю у напрямку захисту прав і свобод жителів АРК та повернення Криму в Україну. Дякую за увагу.
Щиро дякую, пані Ельвіра. Тоді, завершуючи наш круглий стіл, хочу запросити до слова Ігоря Яременка, заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій профільного міністерства. Будь ласка, пане Ігоре, і потім я буду вже закругляти. Будь ласка, дякую.
Дякую, пане Рустаме. Шановні колеги, по-перше, мені було неймовірно цікаво сьогодні провести з вами разом час, тому що я почув дуже багато цікавих і абсолютно розумних слушних ідей. І ми, безумовно, у своїй роботі їх будемо використовувати. Я, напевно, не буду вдаватися в подробиці всіх тих питань, якими опікується наше міністерство, але з огляду на обмеження часові рамки, я буквально дуже коротко окреслю основні напрямки. Безумовно, я погоджуюсь, напевно, з паном Клименко в тому контексті, що Кримська платформа – це не тільки про повернення територій, а радше, в першу навіть чергу, про повернення людей. Тобто люди і території. І це для нас, як для міністерства, вкрай важливо. Чому я так говорю? Тому що міністерство розглядає окуповані території як єдине ціле. Тобто і території на сході країни, в Донецькій і Луганській областях, і території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Коли я говорю про те, що люди для нас важливі, я хочу нагадати, що міністерство намагається всіляко підтримувати людей, які наразі знаходяться в ув'язненні, як на території Криму, так і на території Російської Федерації. Зокрема, в минулому році міжвідомчою комісією було ухвалено рішення про підтримку 116 осіб, переважна більшість з яких – це ті особи, які були затримані в Криму. Ключовий документ, над яким ми зараз працюємо, це законодавство про державну політику перехідного періоду. Це рамковий закон, який був напрацьований в нашому міністерстві, який покликаний дати певні відповіді на питання, що стоять перед нами. Це і що стосується, що таке перехідний період, що таке конфліктний, постконфліктний період, його строки. Безумовно, це питання люстрації, це питання конвалідації документів, це питання амністії, це питання центру розбудови миру, центр, який має забезпечувати право на правду, тобто збирати інформацію і потім на її підставі давати можливість справедливої оцінки того, що відбулося. Безумовно, це мова йде про кадровий резерв, його формування, яким чином він почне роботу після деокупації. Звичайно, в цьому законі передбачається обговорення питань засад проведення виборів на тимчасово окупованих територіях після їх звільнення. Економічна політика. Не секрет, що для нас питання зони вільної економічної зони Криму є досить важливим. Ми вважаємо, що цей механізм потрібно застосувати, застосувавши абсолютно інші підходи до Криму. цей законопроект не є виключним вичерпною відповіддю на всі питання, але він задає рамку і він передбачає ухвалення низки галузевих законопроєктів. Але для нас це критично важливо, щоб якомога ширша кількість людей взяла участь в його обговоренні. Ми розмістили текст законопроекту на нашому веб-сайті, ми розіслали його 166 адресатам, як серед урядових акторів, так і неурядовий сектор. І ми очікуємо, закликаємо усіх активно долучитися до цієї роботи. Окремо я хотів би наголосити на інформаційній політиці. Ми будемо підтримувати мовників. Дуже коротко, з які мовлять на окупованій території. Нашим міністерством було розроблено концепція підтримки кримсько-татарської мови, і ми далі будемо це питання рухати. Окремо я хочу всіх повідомити про те, що ми завершуємо спільно з представництвом президента і Національним інститутом стратегічних досліджень роботу над законопроектом щодо корінних народів, і теж маємо намір його представити. І, звичайно, ми не забуваємо про санкційну політику. Ми працюємо над цим кожен день, але всі наші санкційні пропозиції мають бути відповідним чином підготовлені, адже вони можуть бути оскаржені в суді. І тому це займає певний час, але ми постійно працюємо і те, що стосується мосту, і те, що стосується Масандри, наприклад, і багатьох інших. Перепрошую, що так довго не вклався. Дякую щиро і дякую слово головуючому.
Щиро дякую нашому міністерству. Зараз, підбиваючи підсумки нашого круглого столу, Кримська платформа на шляху до деокупації, хочу насамперед ще раз подякувати всім учасникам, представникам органів державної влади, Міжлісу кримсько-татарського народу, експертному середовищу, правозахисникам та адвокатам. Ми тут обговорили дуже широкий спектр тем, що стосується загальної стратегії державної політики деокупації, визначення пріоритетів, насамперед безпекове питання в Чорноморському регіоні і ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Я вдячний всім спікерам, які поділилися своїм баченням майбутнього Кримської платформи. Також хочу зазначити, що наш комітет завжди готовий до співпраці з метою вирішення всіх зазначених проблем. Ще раз дякую за увагу та участь. До побачення.
Вибачте.